Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomatlar Turkiyadan qaytayotganlarni ogohlantirishdi. Rossiyada 685 ming migrant ismi nazoratdagi shaxs reyestriga kirdi. Chusovitina Jahon Kubogida oltin medal sohibasi bo'ldi. Shaxmatchi Yoqubboyev Pragadagi Challengers bahsida g'olib bo'ldi. Londonda Big Benga chiqib olgan Falastin tarafdori hibsga olindi. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Oq uy oldida bir kishini yaraladi. Kanada bosh vaziri lavozimini Mark Karni egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Efirda Ozod ayol Praga studiyasida men Mehribon. Dasturimiz mehmonlari bloger, tadbirkor va ayni paytda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faol ayollarimizdan biri Fotima Jo'rayeva hamda mustaqil jurnalist Sohiba Hayot. Salom qizlar, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Sizlar 8-mart, mana sizlarni bayram bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz.
Rahmat. Rahmat. Qizlar, aslida 8-mart o'zbekistonliklar bu bayramni 8-mart borasida xuddi yangi yil singari ikki qutbga bo'linishgan. 8-martni bayram qiluvchilar va uni nishonlashga e'tiroz bildiruvchilar har yil 8-martda bahsga kirishishadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu bayram bahona o'zbekistonliklar bu yil qatorasiga 3 kun dam oladigan bo'lishyapti. Qo'shni Turkmanistonda esa prezident 8-mart munosabati bilan ayollarga 3 dollardan ulashyapti. O'zbekistonda 18 million 600 mingdan ziyod ayol borligi hisobga olinsa, o'zbek ayollari bayramda prezident sovg'asiga umid qilishmasa ham bo'ladi. Agar Mirziyoyev har bir ayolga 3 dollardan beraman desa, naqd 56 million dollarga yaqin pul kerak bo'lar ekan. Ammo albatta gap pulda emas, ayolning oila va jamiyatdagi qadri haqida. Ozod ayolda bugun o'zbek jamiyatida eng ko'p muhokama qilinadigan, ammo qonun doirasidan chetda qolayotgan ikkinchi xotin mavzusida gaplashamiz. Men zaminimning ikkinchi xotini bo'laman.
Urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira meniki.
Ko'p xotinlilikka doir normal jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak.
Bu ko'pincha bizga e'tiborni qaratishadi. Bizga tashab qo'yishmaganda, xullas.
Aybim shu shariy nikohda bo'lib, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Ni bunar paytda erkakka emas olmay. Chunki bitta qozonmas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashishi bor.
Qizlar, Ozod ayolda birinchi sonini ko'rdingizlarmi? Tomosha qilganmisizlar?
Rostini aytishim kerak, men kasalxonadaligim uchun endi ko'rishni boshlayotganimda sizlar bilan bog'lanib qoldim. To'g'risi to'liq ko'rib ulgurganim yo'q.
Tavsiya qilaman qizlar, albatta ko'ring. Dastur so'ngida ushbu Ozod ayolning ilk sonini ko'rmaganlar bo'lsa, biz o'sha dastur Ozod ayolning ilk soniga dasturimiz oxirida havola qoldiramiz. Albatta ko'ring. Shu o'rinda ilk dasturimizning qahramonlari taqdiriga oid tafsilotlarga to'xtalib o'tsam.
Ayollarni ko'rayapti.
Bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchrab, 2 IIB xodimi tomonidan zo'rlanganini iddao qilgan Samarqandlik shaxsda ishida biroz siljish bor. Shaxsdagiga ko'ra, huquq tartibot idoralari unga arizasi bo'yicha ish ochilganini aytishgan. O'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangan va 13 kundan so'ng topilgan Nigora ishida esa deyarli yangilik yo'q. Nigoraning onasi jinoyat ishi paysalga solinayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik albatta bu ikki shaxs taqdirini kuzatishda davom etadi. Endi bugungi dasturimiz qahramonlariga o'tsak.
Qo'sh xotinga jazo berish kerak emas. O'zi qo'sh xotinni o'zi jazoga deyishadi.
Rishtonlik 43 yashar o'qituvchi Bahodir Eliboyev 13 yildan beri qo'sh xotin bo'lib birga yashab kelyapti. Mavjuda uning birinchi xotini, Yulduz esa ikkinchisi.
Choy qo'ydingizmi? O'tiring. Qo'ymaysiz jina. Вторая жена.
Не любите ее?
Да.
Да?
Кто любит? По-моему, никто, никакая женщина не любит, а?
Но вы не перестали его любить.
Да.
До сих пор любите.
Он же хороший муж. Ну, купенча бізге борды каратшады. Бізге ташап койшмаган, да? У нас. Али, бітті ерке қанақа бұлыш керек болса шунақа. Hali bilintirishmaydi hatto ikkinchi xotinlar borligini.
Boshida bo'lgan bu narsalar, bizda ham qiyinchiliklar bo'lgan. Bittamiz bilan yashaysiz deb ikkala taraf ham shart qo'yganmiz. Yo meni tanla, yo uni tanla. Shunaqa narsalar ko'p bo'lgan bizning hayotimizda ham. Lekin bular yo'q, ikkalalaring bilan ham yashayman deyishib, vaqt hamma dardga davo ekan. Iloji yo'q, hali ko'nikdikda shu narsaga.
Bahodir ikkala xotiniga ham sevib uylanganini aytadi. Uning mavjuda bilan rasmiy nikohi bor, Yulduz bilan esa faqat shar'iy. Ikkala kundosh shaharning ikki burchagida yashaydi.
Qonunda bir tom ostida ikki ro'zg'or qilish mumkin emas deyilgan, lekin biz mana alohida yashaymiz. U birinchi turmush o'rtoqlariga alohida uy-joy qilib berishgan. Menga alohida uy-joy qilib berishgan. Endi har kim ham bu hali ikki kishiniki kundoshlikni qabul qila olmaydi. To'g'risi har qanday ayol ham bu narsalarga sabr qilib chidalmaydi. Ba'zida bo'ladi bu narsalar, lekin endi rosa ham nolimayman to'g'risi. Chunki hamma narsam yetarli, turmush o'rtog'imdan roziman. Har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi. Farzandlarim bor, Allohga shukr, uy joyim bor. Doim adolatli bo'lishgan uchun menda noshukurchilik yo'q demoqchiman.
Bahodirning ikkala xotinidan 5 farzandi bor. Bolalar o'zaro inoq, lekin ikkala kundosh bir-birini deyarli ko'rmaydi. Ko'rsa ham muloqot yo'q.
Bolamiki shu yo'l tanlangan ekan. Endi ularga ham osonmas. O'zinikini kim bilandir bo'lishish, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Undan tashqari ta'minot masalasi bor. I bunday paytda erkakka ham osonmas. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashvishi bor. Harakat qilinyapti, Xudo rizq beryapti. Biz tugagandan keyin borib olaveramiz. Keyin joy emas bo'lsa.
Fatima, O'zbekistonda mana shu rishtonlik ushbu oila singarilar ko'pmi? O'zi O'zbekistonda qo'sh xotinlik qanchalik keng tarqalgan?
Qo'sh xotinlikka jazo belgilangan bo'lsa-da, talab bor, taklif bor joyda talab yuzaga keladi deganlarda qo'sh xotinlik mavjud. Buni hech kim inkor qila olmaydi, umuman yo'q deb ayta olmaymiz. Bor. Qonun bilan qat'iy nima desam bo'ladi? Belgilanib qo'yilgan bo'lsa-da, baribir haligi nikoh o'qiganga ham javobgarliklar, boshqa narsa ham javobgarliklar bo'lsa-da, lekin buni sir saqlashib ham qilayotganlar yo'q emas. Menga bo'layotgan juda ko'p murojaatlarda bilasizmi, aynan shu ikkinchi xotinlarni keyinchalik eri bilan yashamay qo'yish oqibatida farzandlarga ham ozgina qiyinchiliklar tug'dirilayotgan, chunki zaks yo'q bo'lsa, uni
Fatima, albatta bu jihatlariga dastur davomida to'xtalamiz. O'zi qanchalik keng tarqalgan? Ko'pmi? Bu bormi?
Ko'p. Yaxshigina tarqalgan.
Masalan, 100 ta oiladan qanchasi deyish mumkin biror bir?
Endi statistik ma'lumoti rostini aytsam, mehribon aka, endi mana qiziqib ko'raman, lekin murojaatlarimdan kelib chiqsam, masalan, 4 ta 5 ta shunaqa nima agar srednik qilib gapirganda 40 foizcha deb aytsam bo'ladi. Meni o'zimga bo'layotgan murojaatlar oqibatida.
Fatima, sizdan haligi nimani raqamlarni so'radim. Bilishimcha, qo'sh xotinlik ko'lami bo'yicha aniq raqamlar yo'q. Bu borada biror tadqiqot o'tkazilgani ham noma'lum. Keyingi paytda ko'p xotinlar nikohlar soni ortib borayotgani esa ma'lum. Lekin hamma ham dasturimiz qahramoni Elboyevlar singari buni ochiq aytishga jur'at eta olmaydi. Ko'p xotinlik mavzusi tez-tez tarmoqlarda trendga chiqib turishini aytmasangiz. Bugun qaysidir mulozimning ikkinchi xotini bo'lish faxr bilan aytilarkan, qonunlar bunga nima deydi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Dastur oldidan yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashganimizda u jinoyat kodeksidagi ushbu moddani shunday sharhladi.
Bu modda bugungi kunda qaytadan isloq qilinib, qaytadan ko'rib chiqilish kerak. Sababi bu moddaning kirib kelishi 100 yil oldingi holatga borib taqaladi. U paytda bizda O'zbekistonda nikoh shariat normalari asosida qayd qilinardi. Shariat normalariga ko'ra esa ko'p xotinlikka ruxsat berilgan. Turkiston viloyati keyin O'zbekiston sir tashkil topganidan so'ng er-xotin erkaklar va ayollarning teng huquqliligi qayd qilindi. Mazkur teng huquqlilik qayd qilingandan so'ng monogamik nikohga poligamiyadan monogamiyaga o'tildi. Ana o'sha davr uchun o'zi aktual edi, chunki poligamik nikohlardan bittasini tan olish kerak bo'lgan. Agarda poligamik nikohlardan voz kechmasa, erkaklarga nisbatan 126 ko'p xotinlilik bo'yicha jinoiy javobgarlik masalasi o'shanda kirib kelgan edi. Bugungi kunda endi bu ko'p xotinlilik moddasi o'zini oila kodeksi bilan solishtirib turib tahlil qiladigan bo'lsak, aktualligini yo'qotgan bu moddan qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak.
Muhsinjon aka tilga olgan monogamiya bir nikohlilik. Poligamiya esa ko'p nikohlilik, ya'ni ko'p xotinlilik yoki ko'p erlilik degani. Yurist Muhsinjon Madaminov fikrlariga dastur davomida yana o'rin beramiz. Hozir Toshkentda o'tkazilgan kichik so'rov zumimizda tomosha qilsak, odamlardan qo'sh xotinlikka munosabatini so'radik.
Nimasi yaxshi? Tug'ilgan bolani merosdan o'tkazadi, janjal qiladi. Ikkita xotin o'rtasida munosabatsizlik. Nimasi yaxshi? Keyin shu yerga evlaring. Yo'q, albatta, tezik ko'proqmi, tezik kamroqmi qilaman. Evlamaydim, nima kerak bu? Tug'ilgan
evlasi 10 daqiqa emaydimi?
Bitta xotinim, bir xotin, ikkitasi o'sha xotin baribir. Nega? Bittasi yaxshi. Bilmadim endi. Bu xotin yaxshi emas.
Hali menda joiz bo'lgan joyda bo'lar u-ya. Joiz bo'lgan joyda endi naqdim. Ey qaysi momentda bo'ladi-da? Bo'pti davay deydigan ayol yo'q hozda. Hammasi ham balani qiladi. Do'st tushuntiriladi, boshqa qilinadi. Ularning fikridan ahamiyatli. Ularning fikri bu sabab bo'lishi aniq-ku. Zarurat emas bu. Qichimga zarurat emas, bu bitta joyli ana qilish kerak-ku. Hozir qaysi moment bo'lib qoladi, imkoniyatingiz bor. Yo, masalan, yolg'iz ayollar bo'ladi, boshqa bo'ladi, ularni ham masalan qaramog'ingizga olsiz bo'ladi, deymi?
Qizlar, kecha o'zbek faollari bilan biri bilan suhbatlashganimda u shunday bir voqeani aytib berdi. Qo'qondagi kollejlardan birida o'quvchi qizlar bilan suhbatlashilgan va o'quvchi qizlar kelajakda o'qishga kirishni emas, balki ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilishini aytishganda. Fatima, nima bu? O'zbek jamiyatidagi seksual revolyutsiyami?
Bilmadim, to'g'risi unaqa nimaga duchor bo'lmaganman, lekin Alloh asrasin unaqa narsadan. Menimcha o'qish kerak, ilm olish kerak, turmush ham kerak, ikkinchi xotinni orzu qilish degan, ikkinchi xotin bo'lish orzu qilish degan narsani to'g'risi tasavvurimga ham sodir bo'lmayman. Lekin haqiqatan ham masalan birinchi xotinga qilib berilmagan sharoitlar ikkinchi xotinga qilinib bir nima deydi, unga ko'proq e'tibor berilib sarf qilinayotganini ko'rgan qizlarga bu narsa qandaydir yo'nalish bo'lib qolishi mumkin. Bu ehtimolligi juda katta.
Tushunarli. Sohiba, mana siz Rossiyada yashadingiz, hozir Turkiyadasiz. Bilishimcha shu muhojiratdagi o'zbek muhojirlarimiz, vatandoshlarimiz orasida ham ikkinchi xotinlik, ya'ni qo'sh xotinlik masalasi ancha aktual bo'lsa kerak.
Tabii, bu narsa tabii, chunki Rossiyaga borgan o'zbekistonliklarning aksarini ayollari O'zbekistonda ishlagani borgan ayollar ko'pincha yolg'iz bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa o'z-o'zidan yuzaga kelib qolgan. Ikkinchi xotinlik yoki qanaqadir nikohsiz yashashlar Rossiyada ko'p uchraydi.
Masalan, deylik, sohiba, biror bir raqam keltira olamizmi? O'sha Rossiyadagi 10 ta muhojirdan qanchasi masalan ikkinchi xotini bor Rossiyada?
Bu yerda ikki xil masala borda. Ikkinchi xotin degan narsa bor yoki nikohsiz shunchaki yashab yurish narsasi borda. O'sha Rossiyaga borgan migrantlarni men o'zim hozir taxminim bo'yicha, hozir tahlil qilib aytayapman, 80% oilali erkaklar bo'ladi, 20% yosh yigitlar, bo'ydoqlar bo'lsa, o'sha 80%ni yarmidan ko'pi oilasiga sadoqatli degan bo'lsak, orasida bir 30%i o'sha qolgan 100%dan 30%ida kimdir bor hayotida yolg'iz emas. Bu eng ko'p haqiqatdan ham Rossiyadagi diniy nikohlar ko'p targ'ib qilingani uchun, masjidlarga chiqqani uchun o'zbekistonliklar o'sha zinoga ketmasligi uchun va masjidlarda zaks qog'oz talab qilinmasligi uchun, diniy targ'ibot kuchliligi uchun ular vaqtinchalik nikoh o'qitib olishadi. O'sha ikkinchi xotin bo'lib O'zbekistonda oilalari bor, u yerda ikkinchi xotin bo'lib yashashadi.
Rossiyada menimcha sohibi o'sha ikkinchi xotin masalasi davlat miqyosida kun tartibiga qo'yilgandi. O'sha ikkinchi xotinlikka ruxsat berish ustida bir muhokama munozaralar bo'lgandi bir paytlari.
Yaqindagina shu narsa ko'tarildi. O'sha muftiyning fatvosidan keyin juda katta munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo u yerda keyin muftiy boshqa urush bilan bog'liq armiyaga ketayotgan, urushga ketayotgan askarlarni, oilalarini, ayollarini himoyaga olish maqsadiga burdi mavzuni. Lekin bu narsa yildan yilga haqiqatda Rossiyada dolzarbga aylanib boryapti. Masjidlarda, ba'zilar o'qilarida hamma vaqt jumalarda takrorlanadi va men hatto imomdan intervyu olganman, masjid imomidan. U aytganki, men kelayotgan Markaziy Osiyolik, O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik, O'zbek muhojirlarga agar mas'uliyatini his qilsang, nikohlayman deb shart ham qo'yganman. Shu darajada Markaziy Osiyolik migrantlar ko'p keladi nikohga.
Turkiyadachi, sohiba, Turkiyada vaziyat qanaqa? Bilamiz, juda ko'p ayollarimiz Turkiyada.
Ne? Turkiyada vaziyat boshqacharoq, bu yerda o'zbek erkaklari nisbatan kamroq. Rossiyaga ayollar kam boradigan bo'lsa, bu yerda muhojir ayollar ko'p. Tabiiyki, bu yerda xabaringiz bordir, bo'ydoq erkaklar ko'p, ajrashganlar ko'p. Ayollar uchun oila qurish imkoniyati bor bu yerda, shuning uchun juda ikkinchi nikohga hojat unchalik qolmaydi. Ammo turk erkaklari yoki o'zbek ishlagan kelgan o'zbeklar ham hammasi ham uylanishga tayyor emas. Oila qurishdan chekinishadi orqaga, chunki qonuniy talablar kuchli. Shuning uchun bu yerda diniy nikohdan ko'ra qo'pol qilib aytganda nikohsiz sevgili bo'lib yashash ko'proq yoki oila qurishadi.
Tushunarli. Qizlar, shu ayrimlar qo'shxotinlik ko'payganini diniy qarashlar kuchaygani bilan izohlashadi. Shariat 4 xotingacha ruxsat berishini ro'kach qilishadi. Biroq diniy ulamolar ko'p xotinlik talablari kattaligini, aksar erkaklar bu talablarga amal qilmasligini ta'kidlashadi. Marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'z paytida buni tanqid qilgandi.
Erkaklar, ikkinchi xotinga uylanish uchun birinchi xotinning roziligi kerakmi? Qabridagi savollarni tinmay berishadi. Lekin ikki xotinlik bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga shariatimiz qo'ygan shartlar qandoq degan savolni birortasi bermaydi. Agar xotinlar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bitta bilan kifoyalaning. Ikki xotinning orasida adolat qilish esa ularga barcha narsalarda teng muomalada bo'lish. Bir xil uy, bir xil joy, bir xil kiyim, bir xil oziq-ovqat qilib berish va bir kun uni oldida, bir kun buni oldida yotish va boshqa holatlari bor. Agar ana shunday ishlarni qilmasa, ikki xotindan biriga moyil bo'lsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi.
Dasturimiz qahramoni Bahodir Eliboyev ham qo'sh xotinlik mas'uliyati ancha jiddiy ekanini yashirmaydi.
Erkakning mas'uliyati ortib ketadi. Chunki ayol kishi o'zining nomi bilan ayol qandaydir injiqliklari bor, dastida bo'lsa ikkinchisi ham bor, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Bundan tashqari ta'minot masalasi bor. Kiyim kechak, kasal bo'lib qolsa dori-darmon, yedi ichdi masalalari bor. Hozir o'zi ko'rib turibsiz, mamlakatda ishsizlik avjiga chiqqan. Bunday paytda ikkalasini ta'minot uchun 8 soat emas, 16 soat ishlashga majbur bo'ladi.
Qizlar, o'tgan kunlar kinosini ko'rgansizlarmi? Bir necha marta ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Ilgari qo'sh xotinlik deganda ushbu filmdan bilardik. Ikki xotinga uylangan Otabek va kundoshini zaharlagan Zaynab hikoyasini har bir o'zbek yoddan bilsa kerak. Ushbu filmda qo'sh xotinlik fojiaga olib kelishi ta'kidlangan. Agar bugun YouTube'ni titkilasangiz, bir qarashda bugungi kinolarning ham asosiy mavzulardan biri qo'sh xotinlik ekani degan bir tasavvur paydo bo'ladi.
Zarnigor. Nega turmushga chiqing?
Tushunmadim. Axir siz oilangiz bor-ku.
Menga ikkinchi xotin bo'ling. Men sizni baxtli qilaman.
Javlon akam, bizning bolamiz bor.
Menga qara, sen qanaqa ahmoq qizsan? Javlon aka bilan biz ham sevishib turmush qurganmiz. Undan tashqari qaynona qaynotam ham juda ham yaxshi ko'rishadi. O'z qizlaridek ko'rishadi.
Instagram, Facebook, TikTok ham qo'sh xotinlik mavzulari bilan to'la. Qo'sh xotinlikka bag'ishlangan she'rlar, qo'shiqlar ko'paymoqda.
Ikki xotinlik do'sti. Balo yo'qdan boshqa. Qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar.
Olib qo'yib bugun ikki xotinni akam deydi qaysi biringa bo'lay?
Ikkita xotin olguncha, ikkita sigir olsang-chi, har kuni janjal qilguncha, har kuni qaymoq yesang-chi.
Tarmoqlar bu kabi qo'shiqlar bilan to'lar ekan, ko'pchilik O'zbekistonda 2023 yilda qabul qilingan qonunni unutganday.
Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek, bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Esingizda bo'lsa, Prezident Mirziyoyev qudratga kelgandan ko'p o'tmay qo'sh xotinlikni yo'qotishga bel bog'lagan edi.
Ba'zan hayotda zaksdan o'tmasdan turib pul evaziga yashirincha shar'iy nikoh o'qitish, xotin ustiga xotin olish holatlari ham ming afsus ko'p uchrab turibdi. Bu oxirgi paytlarda bu illat juda avjiga olyapti. Bilmayman qayerdan bu paydo bo'ldi. Toshkent shahri birinchi o'rinda. Qaynona, onasi, otasi o'pmagandi, men balam senga olib beraman deb 3 oy ichida yana xotin olib beryapti. U bechara beva qolib ketyapti. Ertaga bala paydo bo'layapti. O'qigan imom hech bolaga javob bermayapti. Bir paytlar hayotning o'zi rad etgan kundoshlik, qo'sh xotinlik qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi barchamizni tashvishga solish kerak.
Mirziyoyev bu gapni 8 yil avval aytgan edi. Ekspertlar bunga kelib, qo'sh xotinlik bilan bog'liq vaziyat yanada yomonlashgani, hatto ko'p xotinlik urf moda darajasiga ko'tarilganini aytishadi. Fatima, nima deb o'ylaysiz? Prezident nimaga qo'sh xotinlikni yo'qota olmadi 8 yil ichida?
Yo'qota olmadi deyman deb qat'iy aytmaymiz, lekin harakatlar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Aytaman, yana bir marta qaytaraman, taklif bor joyda talab kelib yoki talab bo'lgan taklif yuzalarga kelgani oqibatida mana shu hozir ko'rsatgan kinolarimizdan, masalan shu YouTube, Instagramlarda hali ikkinchi xotinlar mashina olib o'qiganlar ham yoshlarimizni o'sha narsaga targ'ibotga o'xshab qolyapti. Ko'rgan odam o'sha narsaga qiziqishi, nimalari ortib, keyin ba'zi bir boylarimiz bor, savob yo'lida deyishadi. Men xohlardim shu savob qilmoqchi bo'layotgan boylarimiz biror bir uylana olmayotgan, o'sha to'yga pul topa olmayotgan, uy topa olmagan, topa olmayotgan bolalarimizni masalan uylantirib qo'yishsa, mana yana u ham savobidir. Shunaqa nimalari endi bu aytaman, borgan sari bir nimalar oshib borishini oqibatidami, shunday deb aytish kerak xolos bu narsani. Bu odamlarimiz kundan kunga rivojlanishi shu tomondan ko'rib yotibdi. Kinolarimizda ham mana ko'p aksariyatida shunaqa ikkinchi xotinlik yoki nimalar YouTube-larda ham oddiy holga aylanib qolyapti-da bu narsa bizni ko'z oldimizda.
Sohiba, nimadir demoqchisiz?
Men buni sabablarini iqtisodga bog'layman. Jamiyatdagi o'sha ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ketidan bu narsani yo'q qilish imkonsiz hozircha, chunki ayollarga deylik yetarli ish o'rinlari bo'lmagandan keyin, ayol iqtisodiy mustaqil bo'lmagandan keyin u boshqa o'zbek jamiyatida o'zbek ayolini erkakka suyanishdan boshqa deyarli tanlovi yo'q. Ham ayol kishiga vaqtida turmush qurish bosimi bor. Oila atrofida hali oila qur, bolali bo'l degan jamiyatda bosimlar bor. Ishga kirib bir yaxshi oylik ololmaydi ayol kishi. Bir katta oylik olish uchun u yo yaxshi mutaxassis bo'lish kerak yoki qanaqa bir bilmayman, boy oilani bolasi bo'lish kerak. Shuning uchun ayol kishida yoki boya aytganingizdek, men siz boya aytganingizdan beri miyamda analiz qilyapman, tahlil qilyapman. O'sha yosh qizchalar ham nima uchun demak ikkinchi xotinlikka intilyapti? Hammasi iqtisodga borib taqalyapti. Jamiyatda ayol kishini iqtisodiy mustaqil emasligi mana shu xizmat bo'lyapti, ildiz bo'lyapti. O'shaning uchun ular o'ziga to'q va davlat yoki hech bo'lmasa o'zidan ko'ra yaxshiroq yashaydigan va unga u istagan hayotni, o'sha sharoitlarni qilib beradigan erkakka, yigitga, odamga, hatto yosh kattaga turmushga chiqish bilan ular yukini yengillashtiryapti o'zbek ayollari. Faqat o'zbek emas, Markaziy Osiyo ko'p ayollar, mana ko'p xotinlilik bor musulmon mamlakatlarda buni asosiy motivi ijtimoiy iqtisodiy nima muammolar bilan bog'liq. Mana shunaqa deb o'ylayman. Qolgani mayda sabablar, deylik, oiladagi bosim, diniy nima yoki sevib qolish, shaxsiy qarorlar bu odam o'ziga ishongan ayol ikkinchi xotinlikni shaxsiy qaror ko'rmaydi. O'sha shaxsiy qarorim bu, men bu odamni sevib turmushga chiqaman deganida ham bunday o'shani hayotini analiz qilib ko'tarsangiz, tagida baribir qanaqadir yo ijtimoiy yo oila, qanaqadir baribir tirikchilik, oila iqtisodga bog'liq muammolar kelib chiqadi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir sabab keltiriladi shu qo'sh xotinlikni ko'payishiga. Bu erkaklar sonini ayollarga nisbatan ko'pligi deyishadi. Shu statistika agentligiga ko'ra bugungi kunda bu farq 0.8% ni tashkil qiladi, ya'ni erkaklar soni ayollarga nisbatan 300 ming nafarga ko'p ekan.
2025 yil 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda jami aholining 18.9 millioni, ya'ni 50.4% erkaklar, 18.6 millioni, ya'ni 49.6% ayollardir.
Ayni paytda o'sha yuqorida sohiba aytib o'tdi, ijtimoiy iqtisodiy holat o'zbek ayollarini qo'sh xotinlikka majbur qilayotgani ham ta'kidlanmoqda. Fatima, siz qo'shilasiz bu fikrga?
Qo'shilaman. Bu gaplar, sohibani bu gaplariga ham qo'shilaman. Haqiqatan moddiyat qiziqtirish, o'sha aytdim-ku, o'sha nima qilayotgani va o'sha moddiy jihatdan manfaatdorlik bor tomonida ham bor. Bu gaplarga qo'shilaman.
Mehribon, siz aytyapsizki, erkaklar ayollardan ko'p deyapsiz-ku va o'zingiz yana ta'kidlayapsiz, unchalik ko'p emasligini, atigi 1%ga farq qilishini ta'kidlayapsiz, lekin o'sha erkak qayerda? Ular yarmidan ko'pi Rossiyada yoki chet elda ishlayapti. Uyda ayollar yolg'iz qolib, o'sha narsa ajrimlarga olib kelyapti-da. Ayollar yolg'iz qolib ketyapti. Oilalar buzilyapti. U buzilgan oilani o'zbek jamiyatida ajrashgan ayolni yana qayta oila qurish imkoniyati juda past. Deylik, u Yevropada bo'lsa yoki boshqa mamlakatlarda bo'lsa, hattoki Turkiyada ham oila qurib ketish imkoniyati bor, ikkinchi imkoniyat. Lekin O'zbekistonda eri Rossiyaga ketib, boshqa bilan yashab ketgan ayol O'zbekistonda turib, bolalari bilan beva bo'lib qoldimi? Bo'ldi, uni ikkita bolasi bilan hech kim deyarli, juda kamda imkoniyat. Shuning uchun unda qanaqa yana shans qoladi eridan, Rossiyadan pul kutib o'tirgan ayol birovni qo'liga qaram, moddiy mustaqil emas. U noiroj ikkinchi xotinlik yo'lini tanlashi mumkin. Men hisoblab chiqdim, sizdan oldin statistikalarni rostdan erkaklar ko'pmi-kan deb o'yladim. Ayol ko'pmi-kan, erkak kammi-kan dedim. Siz aynan ko'rgan statistikani ko'rdim va keyin u statistikadan men 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni ajratib oldim, hisobladim. Chunki mana shular oila qurish yoshidagi odamlar, 20 yoshdan 50 yoshgacha deb olsak, erkaklar 8 million ekan, ayollar 7 million 900 ming, 100 80 mingga farq qilyapti. Aslida hech qanday nomutanosiblik yo'q, balans teng. Erkak soniga ayol soni aynan oila qurish yoshidagilar 20 yoshdan 50 yoshga teng. Lekin 1 million, 1.5 million o'zbek erkagi muhojirlikka ketayotganlar 18 yoshdan ayni 50 yoshgacha eng katta qismi mehnat muhojirlarini yoki Turkiyaga ishga kelayotganlar ham ayni ishlash yoshidagi ayollarmi? Mana qayerda balans buzilyapti. O'zbekistondan katta miqdorda millionlab odamlar mehnat muhojirligiga erkaklar chiqib ketyapti, yolg'iz ayollar qolyapti. Yoki o'sha yolg'iz ayollar Turkiya yoki Dubay boshqa mamlakatlarni tanlayapti. Ular uchun ham qanaqadir oila O'zbekistonda qandaydir buzilgan oila instituti, qanaqadir xotin-qizlar bilan ishlashda juda katta muammo bor. Bu balki boshqa mavzu bo'lar.
Albatta, boshqa mavzu.
Xotinlikni ildizlari mana shular.
Sohiba, siz o'sha ko'p xotinlikda sababi sifatida ajralishdi, ajrashishlarni keltirdingiz. Shu statistika agentligiga ko'ra, o'tgan yili 45500 ta oila ajrashgan ekan. Kuzatuvchilarga ko'ra, turmushidan ajrashgan ayol majburlikdan ikkinchi xotinlikka rozi bo'lish holatlari juda ko'p, chunki uyga borib qaytib borsa, eridan ajrashgan ayol uyga sig'dirishmaydi. Yurist Muhsinjon Madaminov o'sha qo'sh xotinlik ko'payishini dastur oldidan suhbatlashganimizda shunday izohlagandi.
Ayol moddiy manfaat evaziga ikkinchi xotin bo'lib ketgan holatda uni og'ir mukofotdagi ayollar nazar tutmayapti. Umuman boshqa turdagi ayollar, ya'ni bu turmush tarzi u darajada yomon bo'lmasa-da, undan ham yaxshilash maqsadida ikkinchi xotin bo'lib turmushga tegib oladigan ayollarda maishiy fohishabozlik belgilari bor yoki yo'qligini ham o'rganishimiz kerak. Endi bu albatta sotsiologlarda asosan vazifasi, lekin maishiy fohishabozlik voqelik sifatida bor. Faqat fan tarafidan yetarli darajada o'rganilmagan. Endi faqatgina ayollarni bu holatda maishiy fohishabozlikka yo'l qo'yapti desak noto'g'ri bo'ladi. Moddiy manfaat evaziga boyroq ayolni o'ziga xotin qilib oladigan erkaklar ham bor. Bu holatda erkaklar rakursida maishiy fohishabozlik masalasini ham mavjudligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun ko'p xotinlik aynan shu belgilariga ko'ra balki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida axloqqa qarshi jinoyatlar to'kimiga kiritilgan bo'lsa kerak.
Endi ko'p xotinlikning oqibatlari haqida gaplashsak. Dastlab matbuotda bu borada yoritilgan ayrim xabarlar sarlavhalarini o'qiymiz. Eri hajga ketgan ayol kundachini ikki bolasi bilan yoqib yuborib, o'zi ham kuydi. Qashqadaryolik folbin xufiyona uylangan ikkinchi xotinni bo'g'ib o'ldirdi. 11 yashar qizaloqni zo'rlab kelgan shaxs qo'lga olindi. Bu yerda 11 yashar qizaloqni o'gay otasi tomonidan zo'rlangan, ya'ni aniqrog'i bu qizaloqni o'gay otasi, uning o'gay otasi, demak bu erkak ikkinchi xotinini qizini zo'rlagan. Qo'sh xotinlik oqibatlari jiddiy muammolarga sabab bo'lishi aniq. Boisi qo'sh xotinlikda ikkinchi va undan keyingi xotinlarga faqat shariy nikoh o'qiladi. Rasmiy nikohdan o'tish taqiqlanishi o'z-o'zidan ikkinchi xotin va uning bolalari huquqsizligiga olib keladi. Fatima, siz hali yuqorida aytib o'tdingiz, sizga o'sha ikkinchi xotin bo'lgan ayollar ham murojaat qilishganini. Mana shu jihatlari, oqibatlarini siz demak bilasiz, ayollar bilan gaplashgansiz.
Murojaatlar bilan, murojaatlarni ishlagan davrimizda haqiqatan ham turmush o'rtog'i bilan, ikkinchi turmushi bilan, shartli nikoh bilan turmush qurgan, turmush o'rtog'i bilan ajrashgandan so'ng farzandlari, ya'ni nikohi bo'lmaganligi uchun otasi degan joy bo'lmagan, yolg'iz ayol bo'lib, bolani farzandni otasi yo'q bo'lib, alimentga berish davrida murojaatlar qilishgan, eplasha olmagan, rosa qiynalishgan. Shunda bilasizmi, u erkak bilan men eng avvalo birinchi murojaatda o'zlari bilan gaplashishga harakat qilaman. Gaplashganda bor qo'lingdan kelganini qil degan javobni eshitganimdan so'ng biz bolani DNK qildirib, sud tartibida oxiri yutdik, lekin bu ham kichkina vaqtni o'z ichiga olmadi. Etapma-etap borishimizgacha ham anchagina vaqt o'tdi. U ayolni qiyinchiliklari, nima desam bo'ladi, asabbuzarligini, har qalay o'sha aliment bo'lsa ham otasi degan joy belgilanib qo'ysa ham ertaga farzandimni kelajagi degan ma'noda miyasiga qattiq turib harakat qildik. To'g'ri, endi huquq faollariga, advokatlarga, bloger jurnalistlarga, jamoat himoyachilariga murojaat qilganlari bilan birgalikda borib boramiz, lekin hammasini ichiga kirib bora olmaymiz. Hammasi ham masalan murojaat qila olmaydi. Masalan bizga ko'pchilik murojaat qilgan qo'rqadi ham, internetga chiqarib yuborsa ertaga uyog'i qaroq. Ko'pincha videoga olayotsam YouTubega chiqmaymanmi, nimaga chiqmaymanmi, internet uchun qarindosh urug'i bor, tanish bilishi bor, ana uni nimasida yurgan ekansan, videosida yurgan ekansan deydi, deb hammasi ham bizni shartlarimizga ko'navermaydi. Endi biz men ham hammasini olib chiqib yubormayman, lekin baribir biz videoni olib qo'yishimiz kerak. Ertaga u bizni huquqiy kafolatimiz, ertaga o'zingdan o'zing o'ylab topding degan narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun hech bo'lmaganda qandaydir bir qonun bilanmi, nima bilan, buni shu joyiga ozgina e'tibor berish kerak deb.
Yechimlari bo'yicha so'rayman hali. Fatima, hozir biz mana shu oqibatlarini boshidan o'tkazayotgan bir ayol bilan suhbatlashdik, ya'ni surxondaryolik 32 yashar Dildora ham ikkinchi xotin bo'lish oqibatlarini o'z tanasida his qilmoqda.
4-5 oy yaxshi yashadik. Bu orada men homilador bo'ldim. Homilam 4 oylik, 5 oylik bo'lganda eshigimiz bir kuni eshigimiz jiringladi.
Biz ayolni shartli ravishda Dildora deb atayapmiz. U 2019-yilda bir erkak bilan sevishib qolgan va shar'iy nikoh asosida turmush qurgan. Uning iddaosicha dastlab o'zining ikkinchi xotin ekanini bilmagan.
Eshikda borib ochsam, mendan 1-2 yosh katta ayolcha o'tiribdi. Keyin salomlashdi, so'rashdi, siz kimsiz dedi. Ammo siz kimsiz deb so'radim. Keyin palonchini xotiniman dedi. Mani erimni ismini aytdi. Mana buni xotiniman dedim. Men qonuniy xotiniman deb, men bilan janjal qilib, o'shaqqa urushib janjal bo'ldi. Qo'shnilarim chiqqandan keyin janjal bo'lib, meni o'shaqqa sharmanda qildi. Meni haqoratlab, urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira ham meniki. Men qonuniy xotiniman deb, meni qo'shnilarimni oldiga sharmanda qildi.
Birinchi xotin kelib janjal chiqargach, Dildora qornidagi 5 oylik homilasi bilan ajrashishga majbur bo'ladi.
Sudga borib ariza tashlamoqchi bo'lganimga suddagilar siz shar'iy nikohdasiz, asos ko'rsatishingiz kerak degan uchun asos ko'rsata olmadim. Men shar'iy nikohda bo'lganim, aybim shu shar'iy nikohda bo'lib, ikkinchi turmush qurganim, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Rasmiy nikoh bo'lmagani uchun Dildoraning ayollik huquqlari toptaladi. 4 yoshga kirgan farzandi esa aliment pulidan ham mahrum qoladi.
O'z himoyasiga olsa hukumatimiz, mana shu shar'iy nikohdagi ayollarni surishtirib, o'z himoyasiga olsa, nikohdagi ayolni ham, onani ham, bolani ham o'z himoyasiga olib, hech bo'lmasa moddiy yordam ajratsa. Ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Zaksim bo'lmagani uchun men hech qanaqa murojaat qila olmayman, hech qanaqa huquq ola olmayman. Lekin advokatga berishga, buni qilishga men ortiqcha pulim yo'q.
Yurist Muhsinjon Madaminov aynan shu masala, ikkinchi xotinlarning bolalari bilan bog'liq aliment masalasida gapirgan, tinglaymiz.
Nikohda bo'lmagan, rasmiy nikohda bo'lmagan er-xotin o'rtasida, erkak va ayol o'rtasida farzand tug'iladigan bo'lsa, bu farzand bilan mazkur erkak va ayol o'rtasidagi munosabat bu ota-ona va farzand o'rtasidagi alohida munosabat bo'ladi. Bunday holatda aynan farzandga aliment undirishda ozgina qiyinchilik bo'lganmini, ozgina murakkablik bo'lganmini oshiqcha muammo yo'q. Sababi agar farzand tug'ilgandan keyin farzandning otasi FHDYoga ariza bilan murojaat qilib, o'zini otasi ekanligini tan olgan bo'lsa, farzandni otasi grafasiga ariza yozgan erkak yozib qo'yiladi va bu erkakdan keyinchalik aliment undirish mumkin. Agarda yozilmagan bo'lsa, ayol davo arizasini kiritib, otalikni belgilatib, bemalol aliment undirishi mumkin. Chunki biologik otalikni isbotlash bugungi kunda qiyin narsa emas. Lekin rasmiy nikohda turmagan ayol ayni paytda erkakning narsalariga davo qilishi sal muammo va murakkabroq kechadi anchagina. Uning uchun ko'proq narsani isbotlash kerak. Umumiy ro'zg'orda orttirgan narsasi borligini isbotlash kerak.
8 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev ham qo'sh xotinlik ortidan orttirilgan bolalarning muammosiga e'tibor qaratgan edi.
Axir tegishli davlat idorasida qonuniy qayd etilmagan nikohdan tug'ilgan farzandlarning taqdiri, kelajagi ertaga nima bo'ladi? Tabiiyki, davlat qonunlari bo'yicha ular ko'pgina huquqlardan mahrum bo'ladi. Xususan, otalikni belgilash, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma olish, meros huquqi, o'sib ulg'aygandan keyin bog'chaga, ta'lim muassasasiga qabul qilish masalalarida qanchadan qancha muammolar paydo bo'ladi. Eng yomoni, bunday bolalar ruhan majruh bo'lib turli ma'naviy nuqsonlar bilan voyaga yetadi. Ular o'zining jamiyatning to'laqonli a'zosi deb his etolmaydi.
Qizlar endi shu yechimlari, shu muammoni, qo'sh xotinlik muammosini yechimlari haqida gaplashsak, sohiba qanday yechimlar ko'ryapsiz?
Qarang, hozir huquqi buzilyapti. Birinchi o'rinda o'sha ikkinchi xotinlikka rozi bo'layotgan ayol o'zi bizda jamiyatimizda hujjat masalasiga uncha ko'p e'tibor qaratilmaydi. Dunyoni qayerida bo'lsin, o'zbeklar nelik, o'zbeklar bilan birga nelegal degan so'z ham yonma-yon yuradi. Mana shu turmushga, ikkinchi turmush qurishga ahd qilgan ayol ham birinchi o'ringa moddiy tomonini suyanch boshqa-boshqani qo'yadi-da, lekin zaksim bo'lmaydi-ku, farzandlarning metrikasi bo'lmaydi-ku deb oldindan o'ylab ko'rmaydi. Haq-huquqsizlikka o'zi beixtiyor qadam qo'yishi boshlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda buni yechimi deb o'ylayman, ayollarga ta'limni kuchaytirish kerak, kasb-hunarga o'rgatish kerak, ayollarni moddiy mustaqil qilishga o'rgatish kerak. Hech bo'lmasa yaxshi bilim olgan, dunyoqarashi keng, huquqlarini farqlaydigan ayol hayotda hamma narsani oldindan ko'ra biladi, muammolardan o'zini asraydi va moddiy mustaqil bo'lganidan keyin kimgadir suyanish uchun yoki egilish uchun meni birov boqsin degan maqsadda aynan iqtisodiy sabab ikkinchi turmushni qurib, farzandlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ymaydi. Bu birinchisi ta'lim bilan moddiy mustaqillik, birinchisi nima yechim bo'ladigan bo'lsa, yana ularni O'zbekistonda qanaqadir mana shu jamiyatni, oila muhitiga qarashlarni o'zgartirish kerakda. Qaytib kelgan qiz bu hammaga yuk degani emas yoki oila qurdimi, bu endi o'sha yerda yashashga majbur degani emas. Qaytib kelgan o'sha ayolni ham boricha qabul qilish yoki ajragandan keyin u ayolni haq-huquqlarini qilib hech bo'lmasa farzandiga uy-joy bilan ta'minlansa, bitta joyda ishlab u ayol o'zini o'zi boqib ham kunini ko'rib keta oladi. Yolg'izlik bu fojia emasda. Buning uchun ataylab yana muammodan chiqib muammoga kirish shart emasda. Buning uchun jamiyatni ham fikrini, oila institutlarini yaxshi shakllantirish kerak. Keyin erkaklarning mas'uliyatini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Dinimizda boya aytildi, har doim aytiladiki, bu qo'sh xotinlik bu adolat deyiladi. O'sha erkaklar mana shu dunyo qarashga haqiqatda chin dildan adolatday qarasa, ular o'sha zimmasidagi vazifani chin dildan bajarsa, ikkinchi xotin mamlakatga boyagidek fojiali oqibatlarga olib kelmaydi. Balki bahodirdikiday mamni kemtiktirmaydi, biroz nima qiyindir, ammo yaxshi yashaydi hech bo'lmaganda. Bu darajada muammolar yuzaga kelmaydi-da. Yana huquqiy tomondan deb o'ylayman, ayollarning huquqlarini biroz himoyasini kuchaytirish kerak. Deylik, men hech qachon zaksi bo'lmagan odamga nikoh o'qilmasin, unaqa fikrlardan yiroqman, chunki balki biz muhokama qilayotgan ayollarning ichida hech kimni bosimsiz shaxsiy tanlovi bilan turmushga chiqayotganlar bordir, boshqa har xil sabablar bilan. Har bir odam individual, lekin uni himoyasi o'sha ayolni huquqi, farzandini himoyasini ta'minlash uchun qandaydir qonunlarga o'zgartirishlar ham kiritish kerak deb o'ylayman.
Qizlar shu bizning dasturimiz qahramoni Rishtonlik Eliboyevlar oilasi, ya'ni Bahodir Eliboyevning ikkinchi xotini Yulduzni ham shu qo'sh xotinlik muammolarini yechimi borasida o'zini taklifi bor.
Ochiq tarzda o'sha ikki xotinlik bilan yashayotganlar yoki uch xotinlik, ko'p xotinliklar yashayotganlar bor. Ularda ham menimcha shu narsa qiynab kelsa kerak. Huquqiy o'zlarini ular ham huquq tarafdan davlat masalan o'sha gender tenglik deyaptimi? O'sha ikkinchi turmushga ham zaks berilsa, misol uchun yaxshi bo'lardi. Menda faqat shariy nikoh xolos, biror bir qonuniy hujjatlarda men ismi familiyam keltirilmaydi, uniki ketaveradi. Lekin farzandlarimni misol uchun otasining nomida hujjat tarafdan yaxshi-yu, shu menda zaks yo'qligi shu jicha muammo bo'lib keladi. Bu
yurist Muhsinjon Madaminov qo'sh xotinlik yechimi haqida gaplashganimizda ayni shu jihatiga e'tibor qaratdi.
Endi meni o'zimni fikrim, ko'p xotinlilikka doir normani jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak bugungi kunda. Aktualligini yo'qotgan bu norma. Ikkinchidan, agarda biz ko'p xotinlilikka doir normani O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksida qoldiradigan bo'lsak, qayta isloq qoldiradigan bo'lsak, biz faqatgina erkaklarga nisbatan ko'p xotinlilik emas, ayollarga nisbatan ko'p erlilikka doir jinoiy javobgarlikdan belgilashimiz kerak. Bu O'zbekiston Respublikasida ayollar va erkaklar teng huquqliligidan kelib chiqadi. Jinsga doir imtiyoz berilishi mumkin emas. Bu yerda ayollarga nisbatan imtiyoz berilib qolgan bo'lyapti. Ya'ni agarda ayolda bir nechta eri bo'ladigan bo'lsa jinoiy javobgarlik yo'q, erkakda bo'ladigan bo'lsa jinoiy javobgarlik bor bo'lyapti. Amalga oshirib bo'lmaydigan narsa bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasiga zid. Chunki 76-moddada aynan monogam nikoh to'g'risida gap ketyapti. O'zbekiston xalqini an'anaviy oilaviy qadriyatlariga deyapti. O'zbekiston xalqi deganda faqat o'zbeklar tushunmaymiz, qozoqlar tushunmaymiz. O'zbekiston Respublikasida yashayotgan barcha xalqlar tushunishimiz kerak. 100 yildan beri bizdagi an'anaviy qadriyat bu monogamiya. Nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Aynan teng huquqliligi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, ertaga ikkita xotinning qaysi biri ikkalasi ham erga nisbatan teng huquqli hisoblanadi. Bu muammoni qanday yechamiz? Shu kabi muammolarimiz juda keladi. Shuning uchun ayollarni ikkinchi xotin bilan bo'lgan munosabatini nikoh faqat yoda qayd qilish to'g'risidagi takliflari mantiqqa to'g'ri kelmaydi, umuman noto'g'ri.
Fotima, siz shu qo'sh xotinlik muammosini qanday hal qilish mumkin deb o'ylaysiz?
ZAGSga kiritish degan joyiga qo'shilmasam-da, lekin nikoh shartnomalari degan narsaga o'xshagan narsa kiritilishi va huquqiy kafolatlar, ya'ni farzandlarning huquqiy kafolatlari uzun ko'rganim uchun aytaman bu gapni. Keyin bilasizmi, sohiba juda to'g'ri aytdilar, huquqiy oyni oshirish kerak. Ayollarimizni ish bilan ta'minlab o'qishlari bo'ladigan bo'lsa, mana iqtisodiy tomondan kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkin. Shu yo'sinda agar yo'q demasalaring, mana uzunda hayotimda o'sha murojaatda bo'lib chiqqan bir nimani ozgina kichkinagina nimani aytib beraman voqeani. Bir ayol o'zini osdi, men yetib bordim. O'sha joyga nima masalada yetib borgan ekan, qanday osganda 10 yashar qiz oyog'idan ushlab turib onani o'lmay qolishiga sababchi bo'lgan. Arqon ko'tarib ketayotgan onasini ko'rib qolib orqasidan yugurib kirib ushlab turgan. Tog'a kelib yech kungacha pichoq olib kelib yech kungacha 10 yashar qiz 80 kilodan ortiq onani ko'tarib tura olgan. Alloh shunday kuch bergan. Shu murojaatni o'qiganimdan keyin qana qilib bu o'sha joyga yetib borganim bilmay qoldim. Uzr isimlarini sir saqlayman, kerak bo'lsa aytib ham beraman. Keyin borib bilsam, bilasizmi, uning turmush o'rtog'i Rossiyaga ishlab ketib, boshqa ayolga uylanib, katta hovlida qolgan ekan. Qaynog'alar uchta nima yashar ekan, u kenja o'g'illi xotin ekan, 3 nafar farzandi bor. Keyin u bola men kelmayman degan, akalar haydab yuboray desa, ha haydab yuboraylar degan. Keyin hali qiz bechalarni 3 ta farzandi bilan urib haydashgan katta hovlidan. U keyin uyga ilojsiz kaltaklanib uyga borgan. Uyga borganda endi bilasiz, mana hozir yuristimiz ham aytdi, sohiba ham aytdi, chiqqan qizni uje uyga kelganda sal boshqacharoq qabul qilishadi. Chiqqan qiz chig'irdan tashqari boshqacha qabul qilmagan. U qiz hamma yoqda o'ziga yomon olavergan. Chunki hayotida bitta katta nimani ko'rdi, zarbani. Shu kimdayalarimi, farzandlariga qattiqroq gapirganda ikki dunyoga ham sig'may qolib borib o'zini osgan. Osganda qiz yordam bergan. Endi biz nima qildik? Biz bor kuchimizni sarflab, arizalar yozib, tegishli idoralar hammasini jalb qilib, tashqi ishlar vazirligi orqali, o'sha tegishli idoralar orqali bolani deport qildirib O'zbekistonga olib keltirib, haligi bolani to'g'risi qamatdik. Yana uni nima qilyapmiz? Zashyot budushiy platejiy alimentlarini hisoblattirdik. 18 yoshgacha to'lanishda bo'ladigini. O'shani to'lasang chiqasan degan aqab qo'yganimizdan keyin to'ladi, to'lab farzandlar sud aytdi, mana farzandlaringizga aliment to'ladingiz. Xohlagan, istagan paytida farzandlar sizga qaraydi, otasiz dedi, menga farzandlar kerak emas dedi. O'sha joyda o'zida otalikdan mahrum ettirdik. Achchig'im kelib, otalikdan mahrum etdik, ishonchli vakil sifatida qatnashgan otalikdan mahrum qildirdik-da. Nima demoqchiman? Haligi alimentga, haligi qizga 4 sotiglik 2 xonali bitta uyda oldik. Hamma nimalarni qildikmi bildik. 2 sog'in sigir qo'ydik-da. Yana 1000 dollar miqdorida
pul. Fatima, qarang-da, siz o'sha ajrashgan ayolni ruhiyatini gapirdingiz. Balki ayollarga ruhiy ko'mak kerakdir.
Bu gapingizga o'shini aytib bermoqchiman da, to'g'ri, ruhiy, huquqiy hamma tomondan ko'mak kerakki, demoqchi bo'layotgani moddiyat jihatdan borib ikkinchi xotinlikka rozi bo'lib, ertaga undan ham qattiqroq ishga tushmaydi. Mana o'sha ayol hozir Xudoga shukr, o'sha avvalambor Xudo sog' qolish uchun, tirik qolish uchun sababchi bo'lgan qizini turmushga berdi. Juda chiroyli yashayapti, ishlarini yo'lga qo'ydi, chevarchilik qilyapti, o'qitdik, hammasi qildi. Demoqchi bo'layotganim, sohibaxonam to'g'ri gapirdi, advokatim, huquqiy ko'mak ayollarimizga e'tibor kerak. E'tibor o'sha o'zini o'zi eplaydigan ayol, u majburan borib turmushga chiqib, to'g'ri ojiza qilib yaratilganmiz. Erkakga suyangimiz keladi. O'zi tabiatimizda ojizalik, lekin ayollarimizni psixologik jihatdan ham kuchli qilib tayyorlashimiz kerak deb o'ylayman. Shu narsalarni ko'rganman shaxsan. Keltirib ham berishim mumkin, lekin hali ulardan so'ramaganim uchun to'g'risi ochila olmayapman ismi shariflar. Lekin Xudoga shukr, har juma telefon qilib rahmatlar aytib, mana bir insonni hayotga qaytgani, farzandlari xursand bo'lganini ko'rganimda o'zim ham o'ta xursand bo'lganman, rostini aytsam. Bunaqalar juda ham ko'p.
Juda ham yaxshi qizlar, Sohiba, Fatima, sizlarga dasturimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Shu jamiyatdagi bir og'riqli muhokamaga sabab bo'layotgan, bir yechimini topa olmayotgan shu mavzuda suhbatlashdik. Ikkalangizga ham rahmat. Shu o'rinda sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'linglar qizlar. Dasturimiz esa davom etadi. Qo'sh xotinlik muammosi qo'shni davlatlarda ham bormi? Jumladan Tojikistonda. Bu savolga javob topish uchun studiyamizga Ozodlikning Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islomni taklif qilsam. Assalomu alaykum Sirojiddin, xush ko'rdik. Studiyamizga kelganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sirojiddin, Tojikistonda shu qo'sh xotinlik, ko'p xotinlik muammosi bormi?
Bor. Xuddi O'zbekiston singari, hatto ko'proq ham deyish mumkin. Chunki mehnat muhojirligi Tojikistonda O'zbekiston qaraganda ancha oldinroq boshlangan. Tojikistonda 92 yilda fuqarolar urushi boshlangandan keyin 100 minglab odamlar, asosan erkaklar chet elga chiqib ketadi va doimiy mehnat muhojirlariga aylanishadi. Va bu muammo, ya'ni qo'sh xotinlik muammosi, ko'p xotinlik muammosi O'zbekistonga nisbatan oldinroq boshlangan va ko'proq deb aytsak xato bo'lmaydi.
Demak, muammo jiddiroq Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan.
Ya'ni jiddiroq deb aytmagan bo'lardim, lekin ko'nikma hosil bo'lgan xalq orasida.
Biror bir tadqiqot o'tkazilganmi? Biror bir raqam ayta olamizmi?
Raqam aytish qiyin, chunki rasmiylar bu haqda ochiq ma'lumotlarni hozircha berishmagan. 2019 yilda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot tarqatib, demak, yiliga Tojikistonda yuzlab erkaklar qo'sh xotinlik uchun, ko'p xotinlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot bergandi.
Demak, jinoiy javobgarlik bor.
100 Tojikiston Jinoyat kodeksining 170-moddasi 2-qism bo'yicha jinoyat bor va bu jinoyatga ko'ra, ya'ni qo'sh xotinli erkaklar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan ancha bu sohada Tojikiston qonunchiligi ilgarilagan. Lekin amalda 2021 yilda norasmiy axborot vositalari o'tkazgan so'rovlar natijasida, demak, Tojikistonda 10% ayollar ikkinchi xotin ekanligi aniqlangan. Bu juda ham katta raqam aslida. Ya'ni demek, har 10-chi ayol ikkinchi xotin Tojikistonda.
Qarang, demak, jinoiy javobgarlik bo'lsa ham, raqamlar o'sha anchagina jiddiy ekan, o'sha kuzatuvlar masalan ayollar o'sha tan olayotgan bo'lsa, endi hukumat, o'sha Tojikiston hukumati shu qo'sh xotinlikni oldini olish uchun jinoiy javobgarlikdan tashqari biror bir tadbirlar, biror bir choralar ko'ryaptimi?
Choralar ko'rish ijtimoiy himoya masalasi bor. Keyin demak, xotinlarni tashlab ketgan erkaklarga nisbatan chetga chiqish taqiqlovchi qonunlar bor. Chetga yurganlarni chaqirishadi, talab kuchli, ya'ni ta'minlash kerak. Keyin hattoki ishlamagan odam ham o'sha minimal maoshni o'sha berishga majbur. Bu ya'ni ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Keyin jamoatchilik orasida hukumat tomonidan doimo turli xil chora-tadbirlar ko'riladi. Ayniqsa farzandlar, o'g'il farzandlari bo'lgan oilalardan o'g'illarini Rossiyaga yubormasdan iloji boricha tezroq uylantirishni talab qilishadi. Chunki ba'zi qishloqlarda faqat ayollarni o'zlari qolib ketishyapti. Yigitlar armiyaga bormasligi uchun yoki boshqa muammolar tufayli, ijtimoiy iqtisodiy muammolar tufayli Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa o'lkalarga ketishadi va ko'p yillar o'sha yerda qolib ketishadi. Natija nima bo'ladi? Bu yigitlar o'sha mahalliy aholi bilan chatishib ketadi-da, Tojikistondagi qizlar ersiz qolib ketyapti. Bu katta muammo.
Yoki Tojikistonga qaytib, ikkinchi xotin qilib, bu yoqda uylanadi, u yoqda ham bo'ladi.
O'zbekistonda ham, ya'ni mehnat muhojirlari ko'p holatlarda Tojikistonda uylanadi, 2-3 farzandi bor, xotinini, bolalarini tashab, ota uyiga yoki alohida tashab ketib yuborishadi. Natijada ayol yillab ersiz farzandlarni o'zi katta qiladi. Juda katta fojia aslida.
Sirojiddin, bu xuddi O'zbekistonda ham xuddi shunday manzara, shunday ahvol. Sizga dasturimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat, minnatdorchilik bildiramiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat. Ozod ayol dasturining keyingi sonida jamiyatning yana bir og'riqli mavzusini ko'tarmoqchimiz. O'zbek ayoli nega o'z joniga qasd qilishi sabablarini o'rganamiz.
Qaynopalar o'lgan, bir qaynopasi uydan narlaqda 3 km, 4 km narlaqda yashaydi. Shu bilan qizi bilan yashaydi. Shu qizi bilan tip urubgan.
23 yoshda kelinlik libosi. Yana shu yoshda kafanlik va nobud bo'lgan 5 oylik homila. Mehrining yaqinlari uning o'limiga 3 nafar qayin opasi hamda eri sababchi deb iddao qilishmoqda. Kuyov tomon esa Mehri uyning oshxonasiga kirib o'zini osib qo'yganini iddao qiladi.
Agar keyingi dasturimizda o'z hikoyasi bilan qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Telegram orqali Ozod ayol manziliga murojaat qilishlari mumkin. Efirda uchrashguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu qirg'izistonlik Markomil. Bu esa tojikistonlik Azizbek. Ular Namanganda bo'lib o'tayotgan 1-chi xalqaro avtofestivalda ishtirok etishmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralar yopiqligi qahramonlarimizning ekstremal avtosport qiziqishlariga to'sqinlik qila olmadi. Ular festivalga o'zlarining sevimli mashinalarini olib kelishgan.
Mercedes S-Class 220 ni 222 qilib yasalgan mashina. 5 litrlik abyom dvigateli. Shu bilan qatnashyapti shu yerda.
Biz bunga shu mashinani motorini solgan. Bu ham Mercedes. Polo Ramli. Buni mos, korobka, oldi orqa moslari hammasi nemetski.
Azizbekning aytishicha chegaradan o'tish osonlashganidan so'ng yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. U festivalga yana hamkorlar va do'stlar izlab kelgan.
Shu narsalar bilan mana kelib hozir vizitkalarini oldim shu yerda bolalarni, gap to'g'risi telefon nomerlarini oldim. Endi gaplashib shular bilan xudo xohlasa hamkorlik qilamiz.
Markomil esa O'zbekistonda ekstremal avtosport musobaqalarida bir necha bor ishtirok etganini, bu festival birinchisi ekanligini aytadi.
Birinchi bu yoqqa qatnashib, Piskentda o'tadigan yo'l tanlamaslar musobaqasiga ham qatnashamiz. Chegaralardan osonlik o'tyapmiz. oldin men ham kelardim bunaqa musobaqalarga, lekin juda qiyin bo'lardi. Oldingidan ko'ra ancha yengillik bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,5 mingdan ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning suyanadigan hech kimi yo'q. Carnegie markazi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga yo'l olmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra 13-martga qadar davom etadigan tashrif chog'ida Mirziyoyev prezident Macron va boshqa rasmiylar bilan asosan ikki tomonlama savdo investitsiya aloqalarini muhokama qiladi. Bu Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabrda O'zbekistonni larzaga solgan siyosiy suiqasd urinishidan buyon Yevropaga ilk safari. Mirziyoyev hozirga qadar g'arbda o'zining islohotchi sifatidagi imiji yaratilishida muhim rol o'ynagan sobiq mulozim va qizi Saida Mirziyoyevaning safdoshi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasman hech qanday munosabat bildirmagan. Ammo parlament saylovlari arafasida yuz bergan suiqasd Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon kuch tizimlaridagi eng yirik tozalashlarga sabab bo'lgan. So'nggi oylarda O'zbekiston va Mirziyoyev ma'muriyati amalga oshmagan ana shu suiqasd urinish bois g'arb matbuoti tiliga tushdi. Bu mavzudagi so'nggi tahlillardan biri Carnegie fondi eksperti Galiya Ibragimova qalamiga mansub. Muallifning yozishicha O'zbekiston prezidenti Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi. O'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qolgan. O'zbekistonda dafatan hokimiyat tranziti haqida gapirila boshlandi. Holbuki Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganiga endi 9 yil bo'ldi. Markaziy Osiyo qarichida bu ko'p emas. Tranzit haqidagi gap-so'zlar prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonovga suiqasd qilinganidan so'ng paydo bo'ldi. Oldinroq Allamjonov elita ichida hokimiyat uchun kurash avj olayotgani to'g'risida Mirziyoyevga hisobot kiritgani ma'lum bo'lgan edi. Allamjonovga hujum katta shov-shuv bo'ldi. Ramzan Qodirov bu ishda chechenlarning daxli yo'qligini aytib, o'zini oqlab chiqishi esa rezonansni battar kuchaytirdi. Suiqasd buyurtmachisi prezidentning kuyovi va bir necha yil uning shaxsiy qo'riqchilari boshlig'i bo'lgan Otabek Umarov ekani taxmin qilinadi. Aytishlaricha, u qaynotasining kursisiga ko'z olaytirgan, Allamjonov esa uning rejalarini barbod qilgan emish. Yuz bergan voqealarda ko'p narsa hanuz mavhum qolayotir. Biroq ma'lum bo'lgan ozgina narsaning o'ziyoq O'zbekistonda prezident hokimiyati mustahkam emasligini ko'rsatmoqda. Hokimiyat ichida qaqshatqich kurash ketyapti. Hatto prezidentning eng yaqin qarindoshlari ham guruhlarga bo'linib olib, bu kurashga qo'shilganlar. O'zbekiston bugun mustaqillik tarixi mobaynida hech qachon siyosiy suiqaslarga duch kelmagan edi. Shu bois 2024-yilning oktyabrida Bosh prokuratura Toshkent shahri chekkasida ikki noma'lum shaxs prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonov avtomobilini o'qqa tutgani haqida axborot bergach, ushbu voqea anchaga davr mamlakatda eng muhim yangilik bo'lib turdi. Allamjonov O'zbekiston prezidenti ayonlarining eng taniqlisi bo'lmasa-da, uzoq vaqt eng nufuzli vakili bo'lgan. Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki yillarida u prezidentning matbuot kotibi bo'lib ishlagan. Keyinroq esa prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimida axborot siyosatini yuritgan. Biroq suiqasddan bir necha oy burun Allamjonov barcha lavozimlardan bo'shadi. Ambitsiyalarini va ko'p yillardan beri prezident bilan yaqinligini hisobga olganda, bu juda g'alati edi. Allamjonov O'zbekistonning yangi media siyosati muallifi sanaladi. U axborot ochiqligi konsepsiyasini ishlab chiqdi. Konsepsiya ommaviy axborot vositalarida jurnalistlar, blogerlar va jamoat faollari bilan muloqotga tayyor progressiv prezident obrazini mustahkamlamog'i kerak edi. Strategiya rostdan ham ishladi. Mirziyoyev mamlakatni o'zgartirishga va uni Karimov davri turg'unligidan olib chiqishga bel bog'lagan islohotchi sifatida nom qozondi. Shuningdek, Allamjonov prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyevaning siyosiy murabbiyi hisoblanadi. Saida hozirda rasman prezident yordamchisi, amalda esa prezident administratsiyasining rahbaridir. U siyosiy karyerasini axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Allamjonov qo'l ostida boshlagan. Keyinchalik ular mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondida ham birga ishlashdi. Komil Allamjonov rasmiy lavozimlardan ketganidan so'ng ham o'zaro ishonch va aloqalar saqlanib qolgan. Prezident oilasiga bu qadar yaqin kishiga nisbatan suiqasd O'zbekistonda katta shov-shuv bo'lgani bejiz emas. Boz ustiga muhtamal buyurtmachiga ishoralar Ramzan Qodirovning Telegram kanalida paydo bo'ldi. Checheniston rahbari kutilmaganda ushbu jinoyatda chechenlar izini qidirmaslik kerakligini aytib chiqdi. Shuningdek, yuz bergan voqeada Mirziyoyevning kuyovi, kenja qizi Shahnozaning eri Otabek Umarovning qo'li borligiga shubha bildirdi. Shu bilan birga Umarov bilan tanishligini yashirmadi. Uni prezident qaynotasiga katta hurmat bilan qarovchi sodiq inson o'laroq bilishini aytdi. Qodirov 2 marta 2017 va 2024 yillarda O'zbekistonda bo'lgan. Har gal uni Umarov kutib olgan va hamrohlik qilgan. Qodirovning Allamjonov suiqasdiga doir bayonotlari O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya fuqarolari bo'lmuş Bislan Rasayev va Shomil Temirxonovni qidiruvga berishi ortidan yangiradi. Rasayev bilan Basayev chechenlar bo'lib, tergov ma'lumotiga ko'ra, ular aga Allamjonovni o'ldirish uchun 1.5 million dollar taklif qilingan. Suiqasd muvaffaqiyatsiz tugaganidan so'ng chechenlarning mashinasi Farg'onada, sohibi Umarovga aloqador tungi klub yonida topilgan. Suiqasdni uyushtirishda prezident kuyovining daxli bo'lishi mumkin degan taxminga aynan shu sabab bo'lmoqda. Tergov organi Umarovga oid to'g'ridan-to'g'ri dalillarni taqdim etganicha yo'q, ammo hujumdan 1 oy o'tgach prezident xavfsizligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari lavozimidan olindi. Shuningdek, Umarov bilan yaqin aloqada bo'lgan davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov va yana bir qator yuqori martabali kuch ishlatar mulozimlar ham mansabidan ayrildi. Kuzatuvchilar fikricha, Umarov mamlakat kuch ishlatar idoralarining norasmiy kuratori bo'lib olishga intilgan va dastlab bu ishda Mirziyoyevning o'zi uni qo'llab-quvvatlagan. Sababi o'shanda o'zining asosiy raqibi Karimov davrida uzoq yillar milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan Rustam Inoyatovni hokimiyatdan chetlatish uchun yangi prezidentga pagonli mulozimlar orasida ko'proq tarafdorlar kerak bo'lgan. Kuyov eng muhim lavozimlardagi kuch ishlatar mulozimlarni o'z tomoniga og'dirib olib, ularning norasmiy lideri bo'la olgan taqdirda Mirziyoyev jiddiy g'alabaga erishgan bo'lar edi. Chunki bu prezident hokimiyatiga xavf solishga qodir Inoyatovning odamlari tizimda qolishi ehtimoli kamayardi. Biroq ko'p o'tmay Umarov prezident qaynotasi manfaatlarida harakat qilishdan to'xtab, o'z siyosiy va biznes manfaatlarini ko'zlagan holda shaxsiy kuch vertikalini yaratishga kirishdi. U bank, ko'chmas mulk, neft-gaz, farmatsevtika, shakar ishlab chiqarish sohalarida yirik aktivlarni egallab oldi. Prezident kuyovi qurgan tuzilma ofis degan takdor nom bilan ataldi. Umarovning o'zini esa prezident ambitsiyalari bo'lgan va qaynotasi o'rnini egallashga tayyorlangan dedilar. Biroq kichik qizning eri haddan ziyod kuchayib ketmasligi uchun to'ng'ich qizi Saida ishga kirishadi. U eski safdoshi Allamjonov bilan birga Umarov va ofisning ta'siri benihoya zo'rayib borayotgani haqida hisobot tayyorlab, otasiga tutqazadi. Hisobot ortidan prezident kuyovi iste'foga chiqariladi va Allamjonovga suiqasd qilinadi. Karimov merosidan doim masofalanib kelgan Mirziyoyev Karimovning xatolarini esdan chiqarmasligi va qarindoshlari mamlakat idorasiga aralashishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Axir siyosatga aralashgani uchun qamoqqa tushgan Gulnora Karimova jonli misol bo'lib uning ko'z oldida turgan edi. Aftidan prezidentligi avvalida Mirziyoyev o'z jamoasi bo'lmagani uchun yaqin qarindoshlariga suyanishga majbur bo'ldi. Uning farzandlari, kuyovlari va jiyonlaridan boshqa batamom ishonadigan hech kimi yo'q edi. Natijada bu yaqin qarindoshlarning bari siyosatga aralashib ketdi. To'ng'ich qizi Saidadan tashqari uning turmush o'rtog'i Oybek Tursunov ham hokimiyatda edi. Tursunov prezident administratsiyasida ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini lavozimida ishladi. Keyin esa moliya xo'jalik bo'limiga rahbar bo'lib o'tdi. Hozirda u asosan biznes bilan shug'ullanadi. Oybekning otasi general Botir Tursunov O'zbekistonning eng nufuzli kuch ishlatar mulozimlaridan biri bo'lib, karyerasini Karimov davrida boshlagan. Bugungi kunda u Milliy gvardiya bosh qo'mondoni, ayni chog'da eng qudratli kuch ishlatar idora bo'lmuş Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosaridir. Mirziyoyevning xotini Ziroatxon Qoshimova rasman xayriya bilan mashg'ul, ammo uning siyosatga ta'siri katta. Hech bir muhim tayinlov uning roziligisiz bo'lmaydi. Otabek Umarov aynan qaynonasi ko'magi bilan yuksak maqom martabalarga erishgan deyishadi. Uning xotini Shahnoza Mirziyoyeva Ijtimoiy ta'minot milliy agentligini boshqaradi. Mirziyoyevning ko'p qarindoshlari siyosiy hayotda bevosita ishtirok etishmasa-da, salmoqli resurslarga egalik qilishadi. Xususan prezidentning to'ng'ich opasi Inobat Mirziyoyeva, uning qizlari va kuyovlari yirik biznes aktivlarini qo'lga kiritishgan. Prezidentning qaynisi Muhammad Hoshimov esa qator sanoat korxonalarini nazorat qiladi. Albatta, Mirziyoyev vaqt o'tishi bilan o'z jamoasini tuzishga harakat qilmoqda. U iqtisodiyot, moliya, IT sohalariga yosh mutaxassislarni jalb qilyapti. Allamjonov ham shunaqa menejerlar avlodi vakillaridan biri edi. Biroq unga nisbatan suiqasd prezident qarindoshlari o'z pozitsiyalarini osonlikcha berib qo'ymasligini ko'rsatmoqda. Boz ustiga oilaning o'z ichida ham hokimiyat va nufuz uchun kurash boshlangan. Pirovardida ayon bo'lyaptiki, Mirziyoyev qariyb 10 yil qurgan hokimiyat tizimi tashqaridan ko'ringanidan anchagina zaif ekan. Vaziyatga qaraganda O'zbekiston prezidentining suyanadigan hech kimi yo'q. Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi, o'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston iqtisodiyot. Chiqindi klasterlari, bir necha milliard dollar qarz ustiga qurilayotgan biznes.
10% qayta ishlash. Bu nima degan gap?
Klasterlar davlatdan qarz, davlat esa tashqi kreditorlardan.
O'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun
hukumat qarz undirish o'rniga klasterlarga yana yangi kreditlarni ajratmoqda.
2022-25 yillarda 747.2 million AQSh dollari.
O'zbekistonda chiqindi biznes ham korrupsiya va pul yuvish botqog'ida.
Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoyi kadrlarni tanlashdan boshlanadi.
O'zbekistonda qarovsiz yotgan axlatxonalarni hamma joyda. Turar joylar, maktablar, shifoxonalar yoki bozorlar va hokazo jamoat joylarida uchratish mumkin. Bunday axlatxonalarga qaralsa, bu davlatda chiqindini qayta ishlash degan sanoat bormikin degan savol tug'iladi. So'nggi yillarda yirik shaharlarda atrofi o'ralgan va qarovdagi axlatxonalar paydo bo'ldi. Toshkent va boshqa bir necha yirik shaharlarda bunday axlatxonalar oldidan seskanmagina o'tish mumkin.
Odamlar madaniyati har xilda. Bir xillar nega tashlab ketadi? Daraxtlar tegiga. Uchlarni biz otib bekka tashlashimiz kerak. Daromadimiz bir oyda 2 million, 3 million olamiz. Yaxshi bo'lsa 3.5 million, 4 million bo'ladi. Endi bu ishlash og'ir. Mayla tozalash kerak mana, hammayoq supurib tozalash kerak.
Chiqindixonalar yoki umuman maishiy axlat masalasi O'zbekistonda hanuz juda og'ir muammo va buni Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari tasdiqlaydi.
O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar miqdori yiliga 7 million tonnaga yetgan. Aholi jon boshiga yiliga 2%dan o'smoqda. 2023 yil aprel holatiga ko'ra har yili faqat 2.2 million tonna, ya'ni 32% chiqindi qayta ishlanmoqda. 781 ta mahallada chiqindini olib chiqish muammosi hal etilmagan. Tibbiyot va ta'lim muassasalari, bozorlarda 19 ming dona chiqindi konteyneriga ehtiyoj bor. 197 ta chiqindi poligoni sanitariya talablariga zid, 24 tasi to'lgan.
Axlatni qayta ishlash hozir eng istiqbolli va hukumatlar tomonidan eng ko'p e'tibor qaratilayotgan sohalardan biridir. Waste management, ya'ni chiqindini qayta ishlash, yer sayyorasining kelajagini saqlash, insoniyat, iqlim va tabiatni asrashdagi asosiy zaruratga aylangan. Shu bois bu soha dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham millionlab dollar investitsiya sarflanayotgan sohadir. O'zbekistonda bu mablag'lar asosan tashqi investitsiya, xorijiy kreditlar hisobiga ajratilmoqda.
Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Buxoroda 43% bo'lsa, Navoiy va Namanganda 36% ni tashkil etib, yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Endi ahvol aksincha bo'lgan. Qoraqalpog'istonda 10%gina. 10% qayta ishlash. Bu nima degan gap? Ekologiyani sizlar namuna bo'lishlaring kerak, juda bo'lmasa shu sohada.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach bu sohani ham isloh qilishni boshladi. 2017 yil 21 apreldagi farmoni bilan o'z islohotlari markazida turgan klaster sxemasini qattiq maishiy chiqindilar sohasiga ham kiritdi. 2017 yilda hokimiyatlar taklifi bilan axlatni qayta ishlovchi dastlabki 9 ta klasterning ro'yxati shakllantirildi va ularning yiliga 1 million tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lishi aytildi. Bularning ayrimlari Mirziyoyevdan avval o'z tashabbusi bilan O'zbekistonga axlatni qayta ishlash biznesini kiritgan va uni kengaytirishga urinayotgan tadbirkorlar edi. klasterlarning dastlabki ro'yxati prezidentning 2017-yil 15-sentyabrdagi 5057 sonli farmoyishida ko'rinadi.
Urganch Auto Eco Trans MCG'si, Xorazm, Rudel Recovery MCG'si, Qoraqalpog'iston, Aholi Trans MCG'si, Buxoro, Eco House MCG'si, Jizzax, Qashqadaryo Eco Trans MCG'si, Qashqadaryo Biotechno Eco MCG'si, Surxondaryo, Andijon Special Eco Trans MCG'si, Toshkent va Andijon viloyatlari, Guliston Maxsus Trans MCG'si, Sirdaryo Бережливость МЧЖ-си, Навои.
Shuningdek, bu ro'yxatda yangi klasterlarga xorijdan kelayotgan kreditlarning ajratilishi, soliq va boj to'lovlaridan katta-katta imtiyozlar berilishi ham qayd etilgan.
O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan maxsus texnika, texnologik uskunalar, butlovchi buyumlarning ro'yxati tasdiqlandi hamda 1 va 2 ilovalarga muvofiq 2022-yilning 1 yanvarigacha bojxona to'lovlaridan bojxona rasmiylashtiruvi yig'imlaridan tashqari ozod etildi.
Prezident qarori aslida bu klasterlarga qo'shimcha imtiyoz va mablag'lar, xususan Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xorijiy moliyaviy institutlardan olingan kredit, ya'ni tashqi qarz mablag'lari yo'naltirilganini ko'rish mumkin. Tadbirkorlar avvaliga bu biznesni katta umid bilan boshlaganini aytadi, ammo umid uzoqqa cho'zilmagan. Oradan bir necha yil o'tiboq klasterlar mahalliy matbuotga shikoyat qilishni boshladi.
Bizga yordam haqiqatdan zo'r berishdi boshida, lug'otalar ham imkoniyatlar ham berishdi, biz qildik shu ishlarni. Lekin keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha yordam va'dalar unutildi. Biz ahvolimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Bu yerda birinchi tarif masalasi, xizmat ko'rsatish bo'lyapti, lekin aholidan pul tushim bo'lmayapti. Keyin yuridik tashkilotlar bilan shartnoma qilish, borasiz yuridik tashkilotga shartnoma qilamiz desangiz, u majburiy emas deb shartnoma qilmaydi, lekin nima chiqindini chiqaryapti.
Обещали, что это всё будет налаживаться с законодательством, постановлением. Ну, пока ещё вот это все обещания не выполнены. Поэтому вот заводы сейчас не работают насчёт нелегальных вот этих предпринимателей, приёмных пунктов. Не закрыто они до сих пор. Вот сырье нам не хватает сейчас на заводе.
Поэтому, собственно, ваш завод и сейчас стоит.
Стоит.
То есть это огромная линия, вы сказали, на 400
тонн в день.
То есть это предприятие может обрабатывать 400 тонн мусора в день.
В день, да.
Ага. Но из-за нехватки сырья...
Сырье вот стоит еще. Вот.
O'zbekistonda chiqindi sohasiga kirgan klasterlar o'z muammolarini ozodlikka aytishdan tiyilmoqda. Aksari bu biznesga o'z mablag'ini tikkani, oxir-oqibatda bor butidan ayrilishdan qo'rqishini ochiq aytadi. Ammo mahalliy matbuot chiqindi klasterlari muammolarini 2020-2021 yillardan buyon muttasil yoritib kelmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, chiqindini qayta ishlash sohasi hanuz bir tizimga solinmagan va qayta-qayta aytilishiga qaramay, asosiy muammolar hanuz hal qilinmayotir. Bu muammolar aholi va yuridik shaxslarda debitorlik qarzining yig'ilib ketgani, chiqindi morfologiyasi, ya'ni chiqindi tarkibining g'aribligi, xizmat uchun to'lovning ozligi, ya'ni tarifning sun'iy past ushlab turilishi, eng muhimi chiqindi hajmining kutilganidan oz bo'layotgani va axlatning klasterlarga kelgunicha saralanib, ichida pulga arzigulik qismining noqonuniy ravishda terib olinayotgani.
Vazit musor. На данный момент у других предприятий мусоровоз приезжает на место, где он должен находиться 1 минуту, он находится 5 минут. Потому что выходит два грузчика, начинают искать полезную фракцию. Баклажку, бумагу, как вот искать деньги. Получается, государственное имущество, которое должно приносить пользу государству, оно работает в минус. Вот это где нужен один мусоровоз, они используют три мусоровоза.
Ну, это очень богатая схема, я скажу.
Богатая для кого? Для человека, который хочет построить дом, купить машину, сделать свадьбу?
Ну да, да.
А для государства, для налогоплательщика? Понимаете, вот они, сука, миллиардов выделили, забрали денег, требует еще.
Prezidentning shaxsan o'zi qariyb har yilda bir chiqindi sohasiga oid respublika miqyosida video selektor o'tkazadi, har gal qator raqamlarni tilga olib, sohani tubdan o'zgartirish yoki yanada takomillashtirish zaruratini tilga oladi.
Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha, oqova suvlarni kamaytirish bo'yicha tabiatga nima deb qonun ustuvorligini ta'minlanmaydi.
iqlimi odamlarni umriga umr qo'shish, odamlarni erkin emin yashash bilan teppa-tengmi yo'q? Juda katta resurs bazasini o'zgartirishimiz kerak.
Har gal go'yoki o'ta tanqidiy ruhda, hatto prezident amaldorlarga sinsirab dakki bergan yig'ilishlardan so'ng chiqindi sohasida islohotlarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Prezident yana qaror va farmonlarni imzolaydi va har bir hujjatda bu sohaga yangidan yo'naltiriladigan katta miqdordagi mablag'lar aks etadi.
Qattiq maishiy chiqindilarni ikkilamchi iste'mol uchun qayta ishlashga ko'p tarmoqli va o'ta spetsifik ishlab chiqarish korxonalari zarur. Hozir O'zbekistonda eng ko'p qayta ishlanayotgan chiqindi turi plastik, qog'oz va shisha ekani aytiladi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, 2016-yildan 2024-yilning oxiriga qadar O'zbekistonda chiqindi sohasiga 2 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish belgilangan. Jumladan, prezidentning 2017-yil 21-apreldagi qarorida 2017-2021 yillar uchun xorijiy kreditorlar, jumladan Osiyo taraqqiyot banki kreditlari hisobidan 161 million AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish ko'zda tutilgan. 2019-yilda esa prezident qarori bilan 2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiya tasdiqlandi hamda sohaga yana yangi mablag'larni yo'naltirish belgilandi. Strategiya ijrosi uchun jami 2 milliard 188 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish hujjatda ko'rsatilgan.
2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiyada umumiy investitsiya hajmi 2 milliard 188 million AQSh dollaridan ortiqqa baholangan. Buning 2019-2021 yillarda 321 million AQSh dollari, 2022-2025 yillarda 747.2 million AQSh dollari, 2026-2028 yillarda 1 milliard 120 million AQSh dollari sarflanishi aytilgan. Hujjatda tashqi sarmoyani jumladan Osiyo taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi, Koreyaning ekologik sanoat va texnologiyalar instituti, KT Seijin GE Corporate Limited Korea shirkatidan olish belgilangan.
Sohani biladigan ozodlik manbalariga ko'ra, chiqindi sohasining qayta va qayta isloh qilinishi, berilgan kredit qarzining hatto 3dan 1ini qaytarmagan klasterlarga yana yangi kredit mablag'i yoki imtiyozlarning berilishi aslida bejiz emas. Bunday manbalar iddaosicha, chiqindi sohasida ham klasterlar katta miqdorda kreditlarni o'zlashtirish, davlat korxonalaridan pul undirish va pul yuvish uchun sxemaga aylantirib olingan. Manbalar ozodlikka taqdim qilgan hamda ochiq manbalardagi korporativ hujjatlar klasterlarning bir qismi kredit yoki imtiyozlarni ko'proq olganini ham ochiq oshkora ko'rsatmoqda.
Shu taxli texnika va transport shaklida tarqatilgan sarmoyaning katta qismini olgan klasterlar Rodel Recovery, Urganch Auto Ecotrans, Aholi Trans, Eco House, Qashqadaryo Ecotrans. Hujjatlardan ko'rinishicha Shavkat Mirziyoyev prezidentligida boshlagandan 1 yil o'tmay katta imtiyoz va moddiy rag'bat bilan ish boshlagan bu 5 shirkat benefitsiarlari ro'yxatida Mirziyoyevlar sulolasining nomi bevosita yoki bilvosita o'rin olgan.
Rudel Recovery MCG'si 2017 yil 9 fevralda chiqindi islohotlari boshlanishidan 2 oy oldin Qoraqalpog'istonda ochilgan. Shirkat ulushining 50% Matekeyev Abil Amaniyazovich, 50% esa Rudel MCG'siga tegishli. Rudel MCG'si esa 10 yaqin MCG'ning ta'sischisi va asosiy benefitsiari bo'lgan shirkat. 2012 yilning 10 mayida ochilgan. Bu shirkatning bir necha ofisi Toshkentda joylashgan. Qurilish avtomobil sohalarida ishlaydi. Uning 100% ulushi 3 kishi orasida teng bo'lingan va 3 shaxsdan biri Asrorov Mirbahrom Ahrorovich. Bu shaxs Shavkat Mirziyoyevning amakivachchasi, Muxtor Mirziyoyevning nabirasidir. Buni ozodlikning Mirziyoyevlar amirligi nomli surishtiruvi o'rtaga chiqargan.
Prezidentga qarindoshlik imtiyozi DXX mulozimi bo'lmish Bahrom Mirziyoyevning O'zbekiston avtobozoridagi eng yirik tadbirkorga aylantirgan. U Lada, Kia, Chery va Renault avtomobillarining O'zbekistondagi eksklyuziv distributoriga aylangan Rudel MCG'ning asosiy mulkdori. Rudel esa avtosanoatdagi 10dan oshiq kompaniya ta'sischisi. Ular orasida qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan.
Mirziyoyevlar nomi prezident farmoyishi bilan katta miqdorda texnika va imtiyozlar olgan boshqa chiqindi klasterlari hujjatlaridan ham o'rin olgan. Masalan, Xorazmda ochilgan Urganch Auto Ecotrans MCJ.
Urganch Auto Ecotrans MCJ 2017 yilning 6-fevralida Mirziyoyevning chiqindi sohalaridan 2 oy, Rudil Recovery MCJ'dan esa 3 kun oldin Xorazmda ochilgan. Shirkat ulushining 25% Mirziyoyev Abbos Asrorovich nomida. Abbos Mirziyoyev prezidentning amakisi Mir Asror Mirziyoyevning 5 o'g'lidan biri. Uning nomidagi biznes Andijondan Qoraqalpoqqa qadar yoyilganini ozodlik surishtiruvi o'rtaga chiqargan.
Prezidentning amakisi Mir Asrorning 5 o'g'il va 2 qizidan birortasi kompaniya och bobida 3-chi o'g'il Abbos Mirziyoyev bilan bellasha olmaydi. Abbos Asrorovich amakisi bosh vazir, so'ngra prezident bo'lganidan keyin ochilgan 20 ta kompaniya ta'sischisi. U ham oilaning fundamental qadriyatiga ko'ra yerdan uzilmagan. Asosan qishloq xo'jaligidagi klaster va zavodlarga ishqiboz.
Endi chiqindi klasterlari orasida davlatdan ko'p pul va texnika olgan Aholi Trans MCJ'ga kelsak. Navbatdagisi Jizzaxdagi Eco House mas'uliyati cheklangan jamiyati.
Eco House MCJ 2017 yil 8-iyulda Jizzaxda ochilgan. Avvaliga shirkat ulushining 25% Mirziyoyev Mirkomil Abbos o'g'li nomida bo'lgan. Keyinchalik Mirziyoyev ulushi 4.5% ga tushirilgan, ammo biznes sherik sifatida qolgan. Bu shaxs Abbos Mirziyoyevning o'g'li.
Qashqadaryo Ecotrans MCJ'da Mirziyoyevlar nomi ko'rinmaydi, ammo bu shirkatning 100% ulushi egasi, yana 10ga yaqin MCJ egasi va O'zavtosanoat shirkatiga bog'langan puldor sifatida o'rtaga chiqadi.
Qashqadaryo Ecotrans MCJ 2017 yilning 30-martida chiqindi islohotlaridan bir necha kun avval ochilgan. Shirkatning 100% ulushi Asadov Sherzod Ilhomovich nomida. Bu shaxs korporativ hujjatlarga qaraganda Qashqadaryo boylaridan. Uning nomida avtosanoat, ipakchilik va qurilish sohasidagi 15 dan ortiq shirkat bor. Masalan, Qashqadaryo Avtotex Xizmat MCJ'ning 78.5% Asadovda. Ammo muqaddam ayni shirkatning 43% ulushi Avtosanoat Invest MCJ'ga tegishli bo'lgan. O'z navbatida Avtosanoat Investning 100% ulushi O'z avtosanoat AJ'ga tegishli. O'z avtosanoat AJ O'zbekistonning turli viloyatlariga yoyilgan 10 dan ortiq shirkatni o'z ichiga oluvchi avtomobil giganti va bu gigant jumladan BYD O'zbekiston Factory MCJ'ning 60% ulushi egasi.
Shu tariqa ochiq manbalardagi hujjatlarga qaralsa, prezident chiqindi sohasida tashkil qilgan ilk 9 klasterdan bevosita yoki bilvosita birinchi oilaga bog'langan 5-tasi shu kunda ishlamoqda, ammo qolgan 4-tasidan birining ishi to'xtagan, yana biri Berejlivost MCJ'ning ishi sudda. Egasi Arman Berdiyev esa AQShda.
O'z vazifalariga sovuqqonlik bilan qaragan, tegishli ravishda xizmat ko'rsatmagan sanitar tozalash korxonalari bilan imzolangan bitim yoki shartnomalar o'rnatilgan tartibda bekor qilinmoqda. Jumladan aytib o'tishim mumkinki, Navoiy viloyatida xizmat ko'rsatib kelgan Berjliy xususiy korxonasi o'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun bugungi kunda un bilan tuzilgan bitim bekor qilinib, hozirda boshqa xizmat ko'rsatuvchi korxonaga hududlarni biriktirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan xuddi shunday yana aytib o'tishim mumkinki, Toshkent viloyatida ham tegishli ravishda shu xizmat ko'rsatmagan sanitar tozalash korxonalari bilan ham o'rnatilgan tartibda bitim shartlarini bajarmaganligi uchun bitim bekor qilish jarayonlari amalga oshirilib, boshqa sanitar tozalash korxonasiga biriktirish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.
ozodlik. Bugungi dasturda tilga olingan ma'lumotlar hamda ilgari surilgan iddaolar, xususan chiqindi sohasidagi millionlab AQSh dollari miqdoridagi kreditlarning maqsaddan tashqari o'zlashtirilishi yoxud sohani monopoliyalashtirishga urinish iddaolariga rasman munosabat so'radi. Ammo ushbu dastur havoga uzatilgan kunga qadar ulardan biror rasmiy javob kelmadi. Chiqindi sektori hanuz muammoli ekanini nafaqat oddiy aholi, balki prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham aytadi. Har yili kamida bir bor chiqindi sohasida o'tadigan videoselektorlarda Mirziyoyev bergan bayonotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2 milliard dollarlik chiqindi biznesi qariyib natija bermayotgan soha.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,500 ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonidagi 11 martga mo'ljallangan uchrashuvda Amerika prezidenti Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istashini bildirdi. Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Rossiya ichki ishlar vaziri 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestrga kiritilganini ma'lum qildi. Suriyada esa vaziyat keskinlashdi. Hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1 mingdan oshib ketdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1111-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Samara viloyatidagi Novokuybishevsk neftni qayta ishlash zavodi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, uchuvchi apparatlar hujumiga uchragan zavodda yong'in kelib chiqqan. Portlash aks etgan video yozuv Astra kanalida chop etildi. Nashrning qayd etishicha, Rosneft tarkibiga kiruvchi ushbu korxona o'tgan yilning mart oyida ham hujumga uchragan va o'shanda u faoliyatini to'liq to'xtatgan edi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina qurolli kuchlarining Novokuybishevsk neftni qayta ishlash zavodiga hujumi haqida ham yozmoqda. Nashrlarning qayd etishicha, kompaniya harbiy uchoqlar uchun yoqilg'i ham yetkazib beradi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Kursk viloyatidagi bir qancha aholi punktlarini o'z nazoratiga olgan. Rossiyaning Russia Today telekanali rossiyalik harbiylar Kursk viloyatida AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tankini qo'lga kiritgani haqida video lavha chiqardi. Rossiya kuchlari Sumy viloyatida va Donetsk viloyatidagi aholi punktlarini ham bosib olganini aytmoqda. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshtabi o'z kuchlari Kursk, Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan janglarda qatnashgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni shuningdek Ukraina kuchlari boshqa nishonlar qatorida Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya tizimlariga ham zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina harbiy karvoniga uchuvchisiz apparatlar tomonidan berilgan zarbalar aks etgan videoni tarqatdi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Kurskda hujum davom etayotgani va qamal deyarli yakunlanganini aytgan. Ukraina armiyasi bosh shtabi payshanba kuni kechqurun e'lon qilgan hisobotida Ukraina kuchlari Kursk viloyatida Rossiyaning 15 ta hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Kiyevning ma'lumotiga ko'ra, Kurskni egallashga qaratilgan hujum bo'lajak muzokaralarda ustunlikka erishish va Rossiyani Ukraina sharqidan qo'shinlarni olib chiqishga majburlashga urinishidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya harbiy xizmatchilari shu yil boshida ishi to'xtatilgan gaz quvuri orqali o'tgan avgust oyidan beri Ukraina qurolli kuchlari nazoratida bo'lgan Kursk viloyatidagi chegaradagi Sudja shahriga o'tishga urinib ko'rdi. Ukraina qo'shinlariga hujum qilishga uringan rus harbiylari Uringoy, Pomari, Uzgorod gaz quvuridan foydalangan. U orqali Rossiya Ukraina hududi orqali Yevropaga gaz yetkazib bergan. Gaz quvuri 2025-yilning yanvar oyidan beri ishlamayapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qo'shinlari juda og'ir yo'qotishlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Harbiy ekspertlar quvurdan chiqqan rus diversantlarining 80% yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump joriy qilinayotgan bosh tariflarni mamlakat tarixidagi eng yaxshi qaror deb atab, bu qarorlar AQShni yana boy qilishini ta'kidladi. Uning bu bayonoti tariflarning iqtisodiy oqibatlari va aksiyalar narxi pasayishi borasidagi xavotirlar bildirayotgan amerikaliklarga qaratildi. Tramp shuningdek Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan juda yaxshi munosabatlarga egaligi va u bilan uchrashishini aytdi. AQSh yetakchisi Ukraina va AQSh o'rtasida foydali qazilmalar bo'yicha kelishuvga ham to'xtalib o'tdi.
Well, I think they will sign the minerals deal, but I want them to want peace. Right now.
Menimcha ular mineral kelishuvini imzolashadi. Shu bilan birga ulardan tinchlikka xayrixo bo'lishlarini ham xohlayman. Ayni paytda ular buni yetarlicha ko'rsatayotgani yo'q. Biroq yaqin 2 kun ichida buni ko'ra olamiz deb o'ylayman. Biz tinchlikni ta'minlashimiz kerak va men shunday qilyapman. Biz bu urushga 250 milliard dollar sarfladik. Bu kichkina mablag' emas. Shu hafta u yerda minglab yosh askar, minglab tinch aholi nobud bo'ldi. Biz bunga nuqta qo'yishimiz kerak. Men prezident bo'lganimda urush hech qachon boshlanmagan, 7-oktyabr kungi Isroilga hujum ham, inflyatsiya ham bo'lmagan bo'lardi.
Happened if I was president, then it didn't happen. This was not going to happen. By the way, October 7th wouldn't have happened. Inflation wouldn't have happened.
Donald Trump o'z yordamchilari bilan suhbatda AQSh va Ukraina o'rtasida noyob madanlar bo'yicha kelishuv imzolanishi Ukrainaga yordam va razvedka ma'lumotlari almashinuvini qayta tiklash uchun yetarli bo'lmaydi deb aytdi. Bu haqda Trump ma'muriyati vakili va boshqa amerikalik amaldorlarga tayanib NBC News xabar berdi. Amerika prezidenti Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istaydi. Misol tariqasida NBC telekanali Ukrainaning ruslar bosib olgan hududlardan voz kechishini keltiradi. Rasmiylar so'zlaricha Tramp Zelenskiydan Ukrainada saylovlar o'tkazish va ehtimol prezidentlik lavozimini tark etish bo'yicha choralar ko'rishini xohlaydi deyiladi telekanal xabarda. Ukrainada esa harbiy holat davrida saylov o'tkazish qonunan taqiqlangan. Avvalroq Tramp ma'muriyati vakillari Ukraina muxolifati siyosatchilari bilan ham muzokaralar o'tkazgani ma'lum bo'lgan. Biroq ularning barchasi jangovar harakatlar tugamaguncha saylov o'tkazishga qarshi chiqqan. Shu hafta boshida AQSh Ukraina bilan razvedka ma'lumotlarini almashishni to'xtatdi. Shuningdek, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari sanasi tasdiqlanmaguncha harbiy yordamni to'xtatdi. Xususan Ukraina Maxar sun'iy yo'ldoshdan olingan tijoriy suratlar olishdan va Amerikaning F-16 qiruvchi uchoqlari texnik ko'magidan mahrum bo'ldi. Yordam to'xtatilgach, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumati istalgan vaqtda va istalgan qulay formatda noyob madanlar bo'yicha kelishuvni imzolashga tayyorligini aytdi. AQSh prezidenti yakshanba kuni Ukraina bilan mavjud kelishmovchiliklarga qaramasdan Saudiya Arabistonida urushni tugatishga qaratilgan muzokaralar haqida optimizm bildirdi.
We're looking at a lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. Like to get something done. A lot of people died this week.
Biz ko'p narsalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Saudiya Arabistonida siz bilganingizdek, Rossiya ishtirokini o'z ichiga oladigan katta uchrashuvlar kutilmoqda. Bu Ukraina bilan uchrashuvlar. Ko'ramiz, nimadir qilishimiz mumkinmi? Men nimadir qilishni xohlayman. Shu haftada Ukrainada ko'p odam halok bo'ldi. Nafaqat ukrainaliklar, balki ruslar ham. Shu bois hamma tinchlik o'rnatilishini xohlaydi, deb o'ylayman. Ushbu hafta biz bu masalada ko'p yutuqlarga erishishimizga ishonaman.
That they should. I think right now they haven't, but I think they will be, and I think it's going to become evident over the next two or three days.
AQSh davlat kotibi Marco Rubio yakshanba kuni kechqurun Florida shtatining Homestead shahridagi AQSh harbiy havo kuchlari bazasidan parvoz qilib Saudi Arabistoniga yo'l oldi. AQSh davlat departamenti Rubio Kanadaga tashrif buyurishidan oldin Jiddaga borishini bildirdi. Seshanba kuni Saudi Arabistonida AQSh va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar bo'lib o'tadi. Saudi Arabistoni tashqi ishlar vazirligi qirollik Ukraina inqirozini tugatish uchun uzoq muddatli tinchlikka intilishda davom etishini ma'lum qildi. Financial Times gazetasining rasmiylarga tayanib yozishicha, Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Shu maqsadda Kiyev Rossiyaga uzoq masofaga uchuvchi apparatlar va raketa zarbalari hamda Qora dengizdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishni taklif qilishga tayyor. Agar Ukraina va Qo'shma Shtatlar Tramp uchun ma'qul bo'lgan o'zaro kelishuvga erishsa, buning ma'muriyatining muzokaralar tomon siljishini tezlashtirishi mumkin. Biroq Yevropaning qolgan qismi muzokaralardan chetda qolgani bois natijalarga shubha bilan qaramoqda. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi Qit'aning mudofaasini kuchaytirish va xavfsizlik uchun 100 milliard yevro ajratishga rozi bo'ldi. AQSh maxfiy xizmat xodimlari Vashingtonda Oq uy binosi oldida qurolli kishini yaraladi. Jarohatlangan shaxs kasalxonaga yotqizilgan. Hodisa 9-martga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Maxfiy xizmat agentlari Indiana shtatidan Vashingtonga ketayotgan taxmin qilingan shubhali shaxs haqida ma'lumot olishgan. Keyinroq uning avtomobilini ham topishgan. Maxfiy xizmat xodimlari gumonlanuvchining yoniga yaqinlashgan paytda u qator qurolni chiqargan va o'rtada otishma boshlangan. Otishma chog'ida prezident Donald Trump Floridada bo'lgan so'nggi yillarda Oq uy oldida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan otib tashlangan qurolli shaxslar bilan bog'liq bir necha noxush hodisa qayd etilgan. 2016 yil Oq uy qo'riqchilari o'tish maskanlaridan birida to'pponchasini silkitib o'ynatgan odamni o'qqa tutishgandi. 2023 yilda 20 yoshli hindistonlik immigrant Sai Varshid Kandula ijaraga olgan yuk mashinasi bilan Oq uyning himoya devorlarini yorib o'tishga harakat qilgan. U prezidentni o'ldirishni istashini aytgan. O'tgan yilning 13 iyulda Pensilvaniyada bo'lib o'tgan saylovoldi mitingda amalga oshirilgan suiqasd urinishi natijasida Donald Trump qulog'idan yengil jarohat olgan edi. Polsha bosh vaziri 10 mart dushanba kuni o'z do'stlarini, ittifoqchilarini hurmat qilishga chaqirdi.
Haqiqiy yetakchilik sheriklar va ittifoqchilarga hurmatni anglatadi, hatto kichikroq va zaifroqlariga ham. Takabburlik qilmang, aziz do'stlar, bir o'ylab ko'ring.
Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda AQSh va Polshaning yuqori martabali amaldorlari o'rtasida Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi masalasida tortishuv yuzaga kelgan edi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiyni uydirma tarqatayotganlikda aybladi. Yakshanba kuni Polsha tashqi ishlar vazirini noshukurchilikda ham aybladi. Sikorskiyning javobiga ko'ra, Starlink Ukraina uchun Polshaning raqamlashtirish vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi va yiliga 50 million dollar sarflaydi. Agar SpaceX ishonchsiz provider ekani isbotlansa, biz boshqalarni qidirishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi u. Marco Rubio Radoslav Sikorskiyga AQSh Ukrainani Starlink tarmog'idan uzib qo'yish bilan tahdid qilmayotganini aytdi.
Rahmat ayting, chunki Starlink siz Ukraina bu urushni allaqachon yutqazgan bo'lardi va ruslar allaqachon Polsha bilan chegarada turgan bo'lardi.
Elon Musk Sikorskiyga biroz keskinroq javob qaytardi.
Jim bo'l, kichkina odam. Sen narxning faqat bir arzimas qismini to'laysan. Starlinkning o'rnini bosadigan hech narsa yo'q.
AQSh hukumati allaqachon o'z xizmatlariga Ukraina bilan sun'iy yo'ldosh tasvirlari va razvedka ma'lumotlarini almashinuvini to'xtatib qo'ygan. Tramp 2022 yil fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqindan keyin 4-chi yilga kirayotgan urushni tezda tugatishga intilayotgani sababli Kiyevga bosimni kuchaytirgan. Fransiya Britaniya sun'iy yo'ldosh operatori Eutelsatning aksiyalari o'tgan haftada kompaniya Starlinkni Ukrainada internetga kirishni ta'minlashda o'rnini bosishi mumkinligi haqidagi taxminlardan keyin 650%ga oshdi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati vakili Elon Musk yakshanba kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'i platformasida agar men Starlinkni o'chirsam butun Ukraina fronti qulab tushadi dedi. Kun davomida chiqarilgan bir qator X postlarda Max nihoyat Ukrainada Starlinkni yopmasligini bildirdi.
To'g'risini aytsam, Ukraina siyosatiga qanchalik qo'shilmasam-da, Starlink o'z terminallarini hech qachon o'chirmaydi. Biz hech qachon bunda ish qilmaymiz yoki undan savdo vositasi sifatida foydalanmaymiz.
Tramp ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlarining Xalqaro taraqqiyot agentligi USAID dasturining 83%ni rasman bekor qildi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Marco Rubio o'z Twitter'ida yozdi. Unga ko'ra 10 milliard dollarlik 5200 ga yaqin shartnoma bekor qilingan. Ular Qo'shma Shtatlarning asosiy milliy manfaatlariga xizmat qilmagan, ba'zi hollarda hatto zarar ham keltirgan deb yozdi Rubio. Qolgan mingga yaqin dasturlar AQSh davlat departamenti rahbarligida o'tkaziladi. USAID 1961 yilda Kongress tomonidan tashkil etilgan mustaqil Amerika hukumat agentligidir. Bu AQSh hukumatining asosiy xalqaro yordam bo'limi bo'lib, dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridagi dasturlarni moliyalashtirish uchun har yili Kongressdan o'nlab milliard dollar olib kelgan. O'tgan chorshanba kuni AQSh Oliy sudi prezident Donald Tramp ma'muriyatiga qarshi qaror chiqardi va quyi sudning hukumat chet el yordam agentliklariga qilgan ishlari uchun to'lovlarni to'xtatib qololmasligi haqidagi qarorni tasdiqladi. Yevropa Ittifoqi Rossiya gazdan bosqichma-bosqich butunlay voz kechish rejasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Brusselda jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
E'tibor bersangiz, men Rossiya gazidan voz kechishga sodiqligimni avval ham bildirganman. Albatta, bunga to'liq amal qilaman. Bu mutlaqo zarur. Biz bu borada muvaffaqiyat qozondik, ammo hali ham bo'shliqlar bor. Ehtiyot bo'lishimiz va ularni bartaraf etish ustida ishlashimiz kerak.
Yevropa ittifoqi hali ham AQShni ittifoqchi deb hisoblaydimi degan savolga u Yevropa ittifoqi va AQSh o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish muhimligini ta'kidladi.
The United States, they have been for more than 80 years our closest ally and in the face of adversity, the US and Europe have always been stronger together.
AQSh 80 yildan ortiq vaqt davomida bizning eng yaqin ittifoqchimiz bo'lib kelgan. Qiyin damlar AQSh va Yevropani har doim birgalikda kuchliroq qilgan. Ha, bizda ba'zi masalalarda turli qarashlar bo'lishi mumkin, lekin umumiy manfaatlarimiz har doim tafovutlardan ustun turgan. Kelishmovchiliklar bo'ladi. Ularni hal qilib, umumiy yo'nalishlarni topishimiz zarur. Joriy hafta biz Yevropani qurollantirish tashabbusi bo'yicha yakdil qo'llab-quvvatlashga erishdik. 800 milliard yevrolik mudofa paketi haqida xabaringiz bor. Bu tarixiy voqea. Bu kelajakda Yevropa mudofa ittifoqiga asos bo'lishi mumkin.
We will drive the Rearm Europe plan forward with full force.
6 mart kuni bo'lib o'tgan Yevropa sammitida Yevropa yetakchilari mudofa xarajatlarini oshirish hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev VGTRK'ga bergan intervyusida 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestrga kiritilganini ma'lum qildi.
Bu reyestrning asosiy maqsadi mamlakatimizda noqonuniy yurgan xorijlik fuqarolar, ya'ni mamlakatimizda qonuniy asosda yurish asosini yo'qotgan fuqarolar sonini cheklash.
Kolokoltsevga ko'ra, reyestrdan chiqish uchun migrantlar o'zining Rossiyada bo'lishini legallashtirishga zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etish uchun 30 aprelgacha politsiya bo'limiga kelishlari lozim. Kolokoltsev 5 mart kuni Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan majlisida chiqish qila turib,
reyestrga faqat 400 ming kishi kiritilganini aytgandi. Reyestrga tushgan shaxslar huquqi keskin cheklanishi ko'zda tutilgan. Rossiyada xorijliklar uchun nazoratdagi shaxslar reyestri shu yilning 5-fevraldan ishga tushgan. Uning joriy etilishi Moskvadagi Krokus City Hall'da sodir etilgan terakt ortidan migrantlarga nisbatan qonunchilik kuchaytirilishi manzarasida Davlat Dumasi deputatlari talab qilishgan. Suriyadan kelgan xabar: hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1018 kishiga yetdi. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning qirg'oq bo'yi hududida davom etayotgan to'qnashuvlar natijasida halok bo'lganlar soni 1000 kishiga yetgan, ularning 745 nafari tinch aholi vakillari. Observatoriyaga ko'ra, hukumat kuchlari operatsiyasiga hafta boshida Asad tarafdorlarining xavfsizlik kuchlariga hujumi sabab bo'lgan. Hujumlar natijasida 16 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari hujum oldidan rejalashtirilganini aytmoqda. Hozirgacha to'qnashuvda hukumat xavfsizlik kuchlaridan 125 kishi, Asad tarafdorlaridan esa 148 odam halok bo'lgani aytildi. Biroq bu raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlash imkonsiz. Observatoriya agar qonuniy javobgarlik ta'minlanmasa, kelajakda zo'ravonlik yanada kuchayishi va Asaddan keyingi Suriya yanada beqaror holga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Suriya xavfsizlik kuchlari Latakiya va Jabla port shaharlariga qo'shimcha kuchlarni joylashtirdi. Mintaqada yo'llar yopildi. Xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Shanba kuni Asadga sodiq qurolli guruhlar bir necha tibbiyot muassasalariga, jumladan Latakiya milliy kasalxonasiga ham hujum qildi. Hujum kasalxona atrofidagi binolardan uyushtirildi. Ular qurilishi tugallanmagan tashlandiq binolarga yashirinib, kasalxonani o'qqa tutdi.
Ko'plab tinch aholi vakillari otishmalar orasida qolib ketgan. Hududda xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilayotgan bir paytda mahalliy aholi kundalik hayotini davom ettirishga urinmoqda. Biroq ko'pchilik zo'ravonlik avj olishi mumkinligidan xavotirda.
Biz mazhablar o'rtasidagi urushni xohlamaymiz. Mamlakatimizni qayta tiklamoqchimiz. Qirg'in va qon to'kilishiga qarshimiz, chunki bu hech narsani o'zgartirmaydi. Urushdan manfaatdor odamlar bor, ular Suriya tiklanishini istamaydi. Ular foyda ko'radi, oddiy fuqarolar esa azob chekadi. Lekin biz bunga qarshimiz. Biz tinchlikni istaymiz. Yurtimiz oyoqqa turishini xohlaymiz.
Bugunga shu xabarlar, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoga like bosing, uni albatta tarmoqlarga ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya Odessa shahriga dronlar bilan hujum qildi. Kursk viloyatida og'ir janglar davom etmoqda. Vashingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1110-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Kecha Rossiyaning Odessaga amalga oshirgan dron hujumidan keyin bir necha joyda yong'in sodir bo'ldi. Shahar ma'muriyati qutqaruvchilar vayrona oqibatlarini bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqladi.
Hujum paytida biz birinchi qavatda yo'lakda edik. Devorlarimiz juda qalin, 80 santimetr. Hammamiz o'sha yerda edik. Hech kim jarohat olmadi, lekin bolalar qo'rqib ketdi. Bolalarni o'rab oldik.
Odessa gubernatori Oleg Kiperning bildirishicha, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga qaratilgan hujum natijasida 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Kursk viloyatida vaziyat qo'mondonlik nazorati ostida. Rossiya qo'shinlari Sumy viloyatida Ukraina chegarasini keng ko'lamda yorib o'tgani haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Dushmanning qo'poruvchi shturmchi guruhlari Kursk viloyatining Sudja shahri chekkasida mustahkam o'rnashib olish maqsadida gaz quvuri tarmog'i bo'ylab joylashib olgan.
Ayni paytda Rossiyaning maxsus vazifani bajaruvchi kuchlari aniqlanib, qurshovga olinmoqda va yo'q qilinmoqda. Sudjada dushman katta talafot ko'ryapti, deyiladi Ukrainskaya Pravda e'lon qilgan bosh shtab axborotida. 7 mart kuni Rossiya armiyasi Sudjadan janubroqda Ukraina mudofaasini yorib o'tgani xabar qilingan edi. 8 mart kuni ertalab taxminan 100 nafar rus askari gaz quvuri bo'ylab oldinga siljib, Sudja atrofidagi Ukrain pozitsiyalariga yaqinlashib olgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududi uzra 88 ta zarbdor dron urib tushirildi, deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Ulardan 52-tasi Belgrad, 13-tasi Lipetsk, 9-tasi Rostov, 8-tasi Voronej, 3-tasi Astraxan hamda 1-tadan Ryazan, Kursk viloyatlarida va Krasnodar o'lkasi ustida yo'q qilingan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra jabrlanganlar yo'q. Belgrad viloyatida dron qulashi natijasida 1 xususiy uyda yong'in chiqqan va u tezda qutqaruv xizmatlari tomonidan o'chirilgan. Shuningdek, elektr uzatish liniyasiga shikast yetgan. Ukraina qurolli kuchlari esa yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 119 drondan 73-tasi urib tushirilganini xabar qildi. Yana 37-tasi lokatsion yo'qotilgani aytilmoqda. Kechasi Kharkov, Poltava, Sumy, Chernigov, Cherkas, Kiev, Kirovograd, Zhytomyr, Khmelnytskiy, Dnipropetrovsk, Zaporozhye va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa kuchlari ishlagan. Rossiya 8 martga o'tar kechasi Donetsk viloyatidagi Dobropilya shahriga yirik raketa va dron hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi. 30 kishi, jumladan 5 bola jarohat oldi, deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya kuchlari shaharga ballistik raketalarni baravar otuvchi raketa tizimlari hamda dronlar bilan hujum qilgan. Hujum natijasida 11 kishi, jumladan 5 bola halok bo'lgan, 30 kishi esa yaralangan. Shuningdek, 8 ta ko'p qavatli uy va 30 ta avtomobilga ham zarar yetgan.
Bugun tunda Rossiya bosqinchilari Dobropillaga zarba berdi. Natijada bir nechta ko'p qavatli uylar jiddiy zarar ko'rdi. Ulardan birining yarmi butunlay yonib ketgan. Bu oddiy turar joy binosi edi. Ichkarida odamlar bo'lgan.
Reuters video sanasi va joylashuvini mustaqil tasdiqlay olmadi. Dobropilyada urushdan avval 28 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. Shahar Pokrovsk front chizig'idan 22 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Pokrovsk shahriga hujum uyushtirib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Raketalar va shahid droni shahar markazini nishonga oldi. 9 ta turar joy binosi zarar ko'rdi. Savdo markazi va do'konlar ham hujumga uchradi. Afsuski, 11 kishi halok bo'ldi. Ularning oilalari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman. Yaradorlar orasida 7 bola ham bor. Eng kichigi 10 yoshli qiz.
April Haggett kanadalik, 3 farzandning onasi. 2022 yil boshida u hayotini tubdan o'zgartiradigan qaror qabul qildi. Ukrainaning Bucha shahridagi dahshatli voqealar, Rossiya bosqinchilari tomonidan tinch fuqarolarning shafqatsizlarcha qiynoqqa solib o'ldirilgani haqidagi xabarlar uni larzaga soldi. U farzandlarini tashlab ketish qiyin bo'lsa-da, odamlarga yordam berish uchun nimadir qilishi kerakligini his qildi. Bir necha oy davomida mablag' yig'ib, ko'ngilli faoliyat bilan shug'ullangan Haggett tibbiy instruktor sifatida o'z yordamini yanada kengaytira boshladi. 2024 yil dekabrga kelib, u harbiy dala shifokori sifatida tayyorgarlikdan o'tib, Ukraina qurolli kuchlari safiga borib qo'shildi. Hozirda u Donetsk viloyatidagi jang maydonida yaradorlarga yordam bermoqda.
Men askar sifatida mustaqil bo'lishim kerak. Menga doim sumkangizni bering, buni men qilaman deb yordam taklif qilishadi. Bu yaxshi, ammo kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ayol emasman, men askarman.
Haggett Ukrainaga kelish qarori oson bo'lmaganini aytadi.
Bolalarim bilan uyda qolib, ularni maktabga olib borishim, pechenye pishirib o'tirishim, ular bilan vaqt o'tkazishim mumkin edi. Ammo agar Rossiya bu yerda g'alaba qozonsa, bolalarimga qanday kelajak qoldiraman?
Haggettning fikricha, bu urushning natijasi butun dunyoga ta'sir qiladi. U xalqaro hamjamiyatni ehtiyotsizlik oqibatlari haqida ogohlantirdi.
Agar Rossiya bu yerda to'xtamasa, bu butun dunyo diktatorlari uchun signal bo'ladi. Xitoy, Shimoliy Koreya, Eron kuzatmoqda. Ular g'arbning javobi qanday bo'lishini diqqat bilan kuzatib turishibdi. Bizga bevosita ta'sir qilmaydigan narsalar haqida qayg'urmaslik aynan diktatorlarning foydasiga ishlaydi.
Make Russia pay!
Make Russia pay. Make Russia pay.
Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi.
Bu haqiqatda ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash va buni ifodalashning bir usuli. Hozir ular Ukraina va Amerika xalqlari qanchalik yaqin va birdam ekanligini ko'rsatishmoqda. Bu yerga nafaqat ukrainlar, balki Qo'shma Shtatlar, Polsha va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan odamlar ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun yig'ildi. Menimcha, bu Ukrainaga bo'lgan qo'llab-quvvatlovni yanada katta shaklda namoyish etishning bir usuli.
Ukraina bilan birgamiz, Rossiya javob berishi kerak kabi shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan olomon Oq uy yaqinidagi Ellips maydoniga yig'ildi. Namoyishchilar shuningdek 52-33 metr o'lchamdagi 150 kilogrammlik ulkan Ukraina bayrog'ini ham olib chiqqan. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan yuzaga kelgan janjaldan so'ng Kiyevga harbiy va razvedka yordamini to'xtatdi. Trump shuningdek Zelenskiyni Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga jiddiy yondashmayotganlikda ham ayblagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.